Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie Vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Národná identita s podtitulom Riešenia do vládneho programu. Predstavím vám dnešných našich hostí. Začnem dámov, pani magistra Margaretka Višná. Zdravím vás.
Pozdravujem zo Štúrova.
Ďalším našim hosťom je pán doktor Štefan Pavlov, ktorého tiež pozdravujem, pravdepodobne do Nitry.
Dobrý deň, teším sa na dnešný program.
No a ďalší naši dvaja hostia, tak to by bolo dobre, keby ste to vysvetlili našim poslucháčovi, pani Višná.
Tak áno, v prvom rade by som chcela ospravedlniť pána Rafaja, lebo cestuje teraz domov, tak ak stihne, teda sa pripojí, možno aj z vlaku, ak nie, tak uvidíme teda, ako bude stíhať, kedy príde domov. A pán Ivan Hazucha sa pripojí neskôr, tiež už prichádza domov pravdepodobne v týchto chvíľach.
Mm-hmm. Takže náš zamestnanec pán Ivan Hazucha tak je momentálne na zasadaní Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Prejdeme asi k aktualitám. Pani Višná, nech sa páči.
Áno, tak ja začnem najaktuálnejšou aktualitou. Mali sme tu 105. výročie vzniku Československej republiky 1918. No a neviem, ako ste to vy teda zaznamenali, ale ja som teda čítala oslovy, že boli ešte aj včera. Neviem, jak to teda sa poplietlo. Až tak som to teda, to je pravda, že nezaujímala som sa až tak významne o to, výrazne. Ale ja by som to chcela ako povedať z toho pohľadu porovnať za teda druhej Československej republiky, keď už teda som vnímala túto situáciu na južných územiach, a porovnať aj túto situáciu dnes ako zo súčasnosti z tohto pohľadu. Lebo tie pohľady, tam pravda, tá rovnováha, nerovnováha Slovenska, Česka, tak to už sa o tom veľa hovorí každý rok pri výročí. No a istotne bude k tomu mať veľa čo povedať pán Pavlov ako bývalý federálny poslanec. No ale ja chcem toľko k tomu povedať, že za Československa tých 80-tých, 70-tých rokov, keď teda môžem porovnať, tak ešte nie tak zainteresovanie, lebo tedy som ešte ani hádam, ani dospelá, nebola už potom neskôr, tak bola situácia v národnostných vzťahoch oveľa lepšia. Je na jednej strane, alebo teda v prvom rade sa nedostávali do popredia tie národnostné trenice. Tam vlastne fakticky bola tá idea politická jasná a nikto sa nevyhraňoval národnostne. Hoci, ako som počula, teda už to z rozprávania, že sa uprednostňovali v niektorých krajoch, okresoch, teda ešte nie politici, ale príslušníci maďarskej menšiny cieľene, to znamená, že aby teda bol túto zástupca nejaký príslušník menšiny, maďarskej menšiny, ale my sme koľkokrát nevedeli, že kto je akej národnosti, takže sa to nedelilo podľa tohto. Oproti tomu, čo je dnes, táto situácia je neporovnateľne výraznejšie ako horšia, alebo jak to mám nazvať. Z pohľadu väčšinovej slovenskej spoločnosti horšia, pretože ako tu hovoríme už 3 roky o týchto právach alebo účasti na správe verejných vecí, tak ako si povieme ešte aj teraz dneska, tak je to veľmi zlé. V stovkách obcí, takže tu nie ide len o nejakú jednu, dve obce. A nikto to nechce vidieť a nechce nás počúvať, čo hovoríme. Takže ťažko sa to dá porovnávať, že či by bola teraz za Československa takáto situácia, alebo by nebola. Podľa môjho názoru by bola podobná, veľmi podobná. To by sme sa asi tomu nevyhli ani ako Československo. Takže aj ťažko to porovnať, že či by teda Praha by viacej dávala práv menšinám, alebo menej, ako je teraz. Takže nedalo by sa to porovnať, ale dá sa brať ako príklad alebo inšpirácia z toho obdobia československého, že nedávať tak do popredia tú národnostnú otázku. Takže toľko teda k tomu som chcela povedať, že ako to vnímam, ako za, keď porovnávam, ako to vnímam za československej éry a teraz. Pán Pavlov?
No, pekne ste to povedali. Ja, čo by som dodal tej našej prvej republike, ktorá vznikla 28. októbra 1918, v prvom rade treba povedať vo vzťahu k Slovensku, že nikdy sa nevyrovnala so slovenskou otázkou. Aj teraz, čo napísala nová pani ministerka príspevok, tak ju tam strašne kritizovali slniečkári, že názov Československa dala s pomlčkou. Ja som si túto otázku dosť podrobne naštudoval, zaoberal som sa s ňou a ten náš bývalý štát, v ktorom sme existovali počas svojej existencie zhruba 80 rokov, 8 krát zmenil svoje meno. Ak mi dovolíte, tak to tu poslucháčom presne všetko poviem. Vznikol 28.10.1918 a volal sa Česko, pomlčka Slovensko. Dvojslovný názov, dve veľké písmená. Česko, pomlčka a veľké Slovensko, veľké S. 29.10.1920 sa zmenil na Československo. Jedno slovo. Dňa 6.10.1938 sa znovu zmenil na Česko, Slovensko s pomlčkou a veľké Č a veľké S. 14.3. na Slovensku vznikla Slovenská republika a v Čechách protektorát Čechy a Morava. 5. apríla 1945 prijatím Košického vládneho programu sa obnovilo Československo s jednoslovným názvom a bez pomlčky. 11.7.1960 sa názov zmenil na Československá socialistická republika. Jedno slovo Československá. 31.3.1990 sa zmenil názov tak, že na Slovensku to bola Česko-Slovenská federatívna republika s pomlčkou a s veľkým sa a v Čechách to bola Česko-Slovenská federatívna republika. Jednoslovné. To bola absurdná situácia, neporovnateľná nikde v Európe alebo na svete, keď štát v dvoch svojich častiach mal dve podoby svojho názvu. V dvoch častiach sa mal rozličné názvy. Od 20. apríla 1990 až do svojho zániku to bola Česká a Slovenská federatívna republika. Už len z tohto vidno, že za 80 rokov 8-krát zmenil svoj názov. Zmena názvu štátu je veľmi ojedinelá a veľmi výnimočná udalosť a musia na to byť veľmi silné dôvody. Štáty nemenia svoje názvy len tak hore-dole. To, že 8-krát za svojej existencie zmenil názov a 7-krát z toho bola tam, že pomlčka, jedno slovo, veľké písmeno, malé písmeno, ukazuje, že za celú svoju existenciu ten štát si nedokázal vyriešiť slovenskú otázku. Preto aj 2-krát zanikol. A nedaj Boh, aby sú všelijaké také mátohy čechoslovakistické, aby vznikol tretíkrát. To, čo 2-krát zaniklo, je nezmysel obnovovať tretíkrát. A príčina, prečo 2-krát zanikol, bola presne tá istá, že si nevedel vyriešiť slovenskú otázku. Slováci celú svoju existenciu v tom svojom štáte neboli z národnoštátneho hľadiska po národnoštátnej stránke vypočutý a akceptovaný.
A
z toho potom vyplývajú aj tie problémy, o ktorých ste vyhovorili na tom zmiešanom juhu. Ja si na to nejak nespomínam. Vtedy nikto si to proste ani nedovolil. Boli maďarské školy a prišiel som na medicínu. Môžem povedať, že tam bol do môjho ročníka medzi 300 prvákov sa dostal jeden absolvent maďarského gymnázia, ktorý mal fatálny problém študovať, lebo my sme všetci mali latinčinu. On jediný nemal latinčinu a vlastne to bol jeho, pre ňoho 2 roky fatálny problém, lebo on sa tú latinčinu musel doučiť vlastne záchodu a počas štúdia mu to chýbalo. Očividne bol handicapovaný tým, že prišiel z maďarského gymnázia. No ale nejaké národnostné rozpory očividne neboli. Aspoň ja som ich ako teenager nepozoroval.
Ale ako keď ste boli federálny poslanec, tak tam boli neviem, nejakí menšinoví poslanci, alebo teda, ktorí mali aj svoje požiadavky, pokiaľ si dobre pamätám, kde som to, ak som dobre informovaná, alebo čo som čítala. Veď keď sa rozdeľovalo Československo od 89., tak som čítala jednu analýzu, že už tedy menšinoví predstavitelia maďarskí žiadali maďarské biskupstvo ešte od Prahy, ako keby. Hej, ale sa im to nepodarilo. Čiže mali už toto pripravené a už tedy tam, už keď videli, že pôjde, že sa rozdelí Československo, tak už vtedy chceli ako využiť tú príležitosť.
Určite áno. Ja vás upresním, Československo sa nerozdelilo, Československo zaniklo. To, čo sa rozdelí, to sa dá spojiť, ale to, čo zaniklo, sa nedá obnoviť. To je dosť zásadná vec.
Pán Pavlov, toto je váš názor. Ja s ním nesúhlasím.
To nie je môj názor, pretože existuje zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
Lenže existuje aj zákon o referende, federálny zákon, a republika Československá sa mala na základe neho rozdeliť.
Áno, a na to ste ako prišli?
No lebo
viete,
v tom...
Čo je v tom zákone napísané?
Ja si to nájdem a zacitujem vám presne.
Môžete mi zacitovať, ja to mám presne naštudované a s potešením vás usadím. Ten zákon bol nerealizovateľný v praxi, ale nájdete si ho a ja si vás vychutnám.
Ešte sa môžeme k tomu vrátiť.
Áno.
Takže nemali ste také nejaké skúsenosti? Vy ste boli v tom poslednom období.
Ja som bol v tom poslednom období. Áno. Maďarskí poslanci sa vtedy do tých diskusí o rozdelení štátu prakticky nezapájali. Oni ale samozrejme stále v tom hľadali svoje možnosti a svoje šance. A poviem svoju osobnú skúsenosť, ktorá vo mne veľmi silno zarezonovala, takže som si ju dodnes zapamätal, že napríklad Duraj bol oveľa otvorenejší na diskusiu s nami, poslancami z SNS, ako napríklad KDH-ci. S Durajom som sa opakovane o tom rozprával, s pánom Šimkom z KDH nikdy, pretože ten o to nestal. A pán Duraj mi s úsmevom na tvári povedal, že oni za ten zákon nezahlasujú, že to nech si my spravíme sami, ale že oni ho vítajú, že pre nich, že oni vidia vo vzniku, zániku Československa, vzniku Slovenskej republiky svoju šancu, pretože oni sa držia tézy, že čím ďalej od Prahy, tým bližšie k Budapešti.
No, ja si
potom... pravdu, pretože maďarskí národnostní poslanci nikdy neboli vo federálnej vláde a v slovenskej vláde boli veľmi často, skoro vždy. Tieto posledné dve vlády Matovičova a táto posledná pána Fica sú tuším prvé vlády, ktorých nie je prítomná. Sice ešte bola jedna Mečiarová vláda, ale väčšina slovenských vlád bola vždy za aktívnej účasti maďarských národnostných strán.
Pán Pavlov, mám ten zákon nájdený. Jedná sa o zákon číslo 327 z roku 1991 zbierky z 18. júla 1991. Jedná sa o zákon o referende. Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone. Článok 1. V referende sa môžu predložiť občanom Českej a Slovenskej federatívnej republiky na rozhodnutie zásadné otázky formy štátoprávneho usporiadania Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Odsek 2. O návrhu na vystúpenie Českej alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky možno rozhodnúť len referendum. No, no tak si ma vychutnajte.
O návrhu na vystúpenie. Práve preto, že sme vedeli o tomto zákone, my sme prijali zákon o zániku. My sme nevystupovali, ale tá republika zanikla.
No, dobre, lenže vy ste rozhodli o nás bez nás. Rozumiete ma? Toto je ako mnichovský diktát.
Chcem byť k vám slušný. Dobre, prečítajte ten paragraf, že kedy je referendum platné. Ten federálny zákon o referende. Prečítajte, že kedy je to referendum platné. To je tam ďalší paragraf. No, čítajte.
Počkajte, na kto no. nájdem.
A kým ho nájdete, tak vám poviem, že v OSN je v súčasnosti 184 štátov, ani jeden z nich nevznikol referendum. Iba to otrhnuté od Srbska, tam, ale aj to neviem, či tam bolo referendum. Žiadny štát nevzniká referendum. Referendum nie je nástroj na vznik štátov. Vy požadujete od Slovákov to, čo nežiadate od afrických kmeňov, ktoré si zakladali svoje štáty. Žiadny štát nevznikol referendum. Ani Masaryk nezaložil Československo referendum. Prečo na Slovákov kladiete podmienku, ktorú žiadnemu inému národu nekladiete?
Dobre, je to v článku 5, kde sa píše nasledovné. Návrh predložený v referende podľa článku 3 odsek 1 je prijatý, ak preňho sa vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v obidvoch republikách.
Stop. Nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ano? Chápete? Nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Nie nadpolovičná väčšina prítomných. To by sa muselo zúčastniť oprávnených voličov. Čiže to by sa muselo zúčastniť 90%, aby nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Veď u nás nebolo ani jedno referendum platné okrem vstupu do Európskej únie práve preto, že naň voliči neprišli. Nie súčasnených hlasujúcich, ale všetkých oprávnených voličov. Nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, to nikto nikdy ani také voľby nevyhral, že aby mal pri voľbách 50% alebo viac hlasov. To bola absolútne nedosiahnuteľná podmienka.
Len takto, jedna veľmi dôležitá vec. Vy nemôžete porovnávať nesumerateľné veci. To bolo tesne po zániku Československej socialistickej republiky a vtedy chodilo 90% k voľbám, veď nakoniec aj v roku 1994 vtedy bola 80% na účasť.
80% zúčastnených a z tých zúčastnených je koľko nadpolovičná väčšina všetkých? To nikdy, nikde v ničom nebola dosiahnutá nadpolovičná väčšina všetkých. To bola nesplniteľná požiadavka. A keby aj došlo k tomu, že by sa náhodou výstrelom z motyky tá požiadavka splnila, tak po úspešnom referende by Slovensko čakal osud Katalánska. Katalánci mali referendum a všetci ich okašľali. Madridská vláda ho vyhlásila za neplatné, Európska únia na to kašle, všetci katalánski vodcovia sedia v base. Ak vám o toto išlo, no dobre. Dobre.
Mne v prvom rade išlo o to, a ja som zásadný podporovateľ referenda, aby sa o všetkých zásadných veciach rozhodovalo v referende. Aj ústava mala byť odhlasovaná v referende, takže takisto aj rozdelenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky malo byť uskutočnené v mysle tohto zákona 327 z roku 1991. Pán Pavlov, zabíjame čas. Pani Višna, poďme ďalej.
Áno, tu sa nezhodneme. Preto sme Československo nerozdeľovali, preto sme prijali zákon o zániku a Československo zaniklo, nebolo rozdelené.
Tak, toto je podstatné. Dobre, že som načala túto tému. Dobre, môžeme pokračovať na budúce.
No veď, dobre, pani Višna, ale mali sme 28. oktobra výročie, čiže toto je veľmi aktuálna téma. A to ešte... Možno, že pani Černochová, ministerka obrany Českej republiky, to úplne prekryla tým, že ona vyšla s návrhom, aby Česká republika vystúpila z OSN. Ohľadom toho je obrovská kauza. A ďalšia kauza je ďalšia, ktorá spočíva v tomto. Prehrám to.
Udatná ministrně obrany Jana Černochová z ODS bude mít nového poradce. Stane se jim bývalý slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Těm z vás, kteří třeba nesledujete slovenskou politiku až tak dopodrobna, teď Jaroslava Naď krátce představím. Abyste si sami udělali obrázek, co je to vlastně za dárečka. Úplně původně začínal Jaroslav Naď ve Ficově straně Smer sociální demokracie a během této doby působil v celé řadě politických neziskovek. Následně převlekl kabát a přeběhl k hnutí Olano pod křídla psychopata, šílence a bohužel i bývalého slovenského premiéra Igora Matoviče. Právě v Matovičově vládě zastával funkci ministra obrany a poté, co Matovičova vláda loni v prosinci padla, zůstal v čele rezortu ministra obrany a přeběhl už do třetí strany nově vzniklé strany Demokrati pod vedením nově zvoleného premiéra, tentokrát alkoholika a uličního prodavače vodky Eduarda Hegera. Nás Čechy by mělo zajímat především to, že Jaroslav Naď během svého působení na ministerstvu obrany fakticky učinil slovenskou armádu nebojeschopnou. Prvním příkladem je protiletadlový systém S-300. Ten Jaroslav Naď bez mrknutí oka poslal na Ukrajinu. Tím stejným směrem následně putovalo 14 slovenských stíhaček MiG-29, aby Jaroslav Naď následně zjistil, že slovenský vzdušný prostor vlastně nemá kdo bránit. Praktickým důsledkem tohoto rozhodnutí Jaroslava Naďe zbavit slovenského systému S-300 a MIGů pak bylo, že slovenské nebe museli bránit české a polské stíhačky. Na Ukrajinu putovalo pod vedením Jaroslava Naďe také několik slovenských houfnic, celá řada BVPček a stovky tisíc kusů munice. V průběhu protestů slovenského národa proti koronavirové totalitě Jaroslav Naď v nejmenším neváhal ukázat na protestující prstem a nazvat je opicemi. Toto označení o něco později revidoval a nazval protestující nikoli opicemi, ale dezoláty. Jako ministr obrany proslul Jaroslav Naď rovněž jako věrný pes a následovník zahraničně politické linie Spojených států amerických a Evropské unie. Z toho důvodu asi nebude překvapením to, že Jaroslav Naď během svých mediálních vystoupení využil jednu každou příležitost pro to, aby všechny svoje názorové oponenty bez pardonu nálepkoval slovy jako proruští fašisté, Putinovi agenti, extremisté, dezoláti a tak dále a tak podobně. Však to znáte. Jakoliv já osobně nemám pro Jaroslava Naďe nic než slova pohrdání, jsem přesvědčen o tom, že vedle osoby, jako je Jana Černochová, která nosí ve své kabelce tank, se bude tento údatný proamerický pes jednoznačně výjímat. Fakt, že snad Jaroslav Naď zopakuje svoje slovenské úspěchy i na českém ministerstvu obrany, radost z toho bude mít jednoznačně Ukrajina. Bohužel se obávám, že ten, kdo z toho radost mít nebude, bude Česko a čeští občané.
No dobré, takže na západ vyvážame takýchto exotov a na východ vyvážame zbrane. Dúfam, že teraz za Fica sa dodrží to slovo a tie zbrane sa nebudú vyvážať. Pani Višna, máte slovo.
Dobre, ďakujem. Tak to bola krátka odbočka. Ja sa chcem pýtať, či je tu Ivan Hazucha už prítomný.
Asi neviem, áno. Či mám počuť, ale som
áno. Tu. Počuť, dobre, výborne. Tak by som chcela dať slovo, pretože ste sa stali podpredsedom parlamentného výboru pre ľudské práva a menšiny, čo je dosť významná funkcia. Tak aby ste nás trošku tak informovali, že ako to funguje, čo sa tam deje, či už bolo zasadnutie, čomu sa budete venovať, aké návrhy budete predkladať.
No, myslím si, že týmto ste ma trošku zaskočili, lebo áno, boli vytvorené tieto orgány aj povinne po prvom zasadnutí parlamentu zasadli, ale viac menej program bol iba formálny, vlastne parlament odsúhlasoval, alebo Národná rada odsúhlasovala predsedov a na tomto, na týchto zasadnutiach všetkých týchto komisií, alebo rýchlo nenapadá to slovo, sa vlastne dovolili sa podpredsedovia a vymenili sa kontakty, takže vlastne na tom prvom stretnutí to bolo nejakých 15-20 minút, sa ešte nič neriešilo. sám som zvedavý, nikdy som nesledoval prácu tohto výboru. Do istej miery som rád, že som v tomto výbore, aj keď moja priorita bola skôr venovať sa odborným a hospodárskym záležitostiam, takže každý poslanec si myslím, že dával alebo prihlasoval sa alebo prejavoval záujem do viacerých výborov, troch, štyroch. Tento výbor nebol úplne mojou prioritou, ale bol medzi výbormi, na ktoré som sa hlásil. Takže dúfam, že budem v tomto výbore ako podpredseda, pani predsednička je z Progresívneho Slovenska, budem kontinuálny vo svojich názoroch v podobnom duchu, ako som, aké názory prejavujem aj v týchto reláciách.
Ivko, takže moment, takto. Pani Plaváková je tvoja šéfka vo výbore, ak som dobre rozumel.
Áno, pani Plaváková. Myslím, že je Zuzka.
Uh-huh. No tak, dobre.
Lucia
Plaváková. Áno, Lucka, áno, pardon, Lucka, pardon.
Lucia,
No ja som práve pozerala tak ako tie výbory, jak sú rozložené. Je to trošku pre mňa taká, možno ani nie záhada, viem ako je orientovaný aj orientovaná strana Smer, aj Hlas, tie ľudskoprávne a takéto kultúrne záležitosti, na to sa, do toho sa veľmi Smer nehrnie. A teda to zostalo práve pre tú opozíciu. Ak som si to tak všimla, všade v tých výboroch majú väčšina poslancov je za koalíciu, ale niekde majú predsedov, ako v tomto vašom výbore, majú predsedov opozičných. Je to tak podľa nejakého úzu, alebo je to niečo výnimočné?
Myslím si, že je to tak podľa zaužívaných pravidel.
Ale tak predseda vlastne nemá nejakú aj tak sám ako hlasovanie.
Má rovnako hlasovacie právo, samozrejme. Možno, že môže trošku triediť a určite bude v komisii, alebo teda vo výbore najiniciatívnejší.
No, podľa mňa je to škoda práve do tohto výboru, že práve to takto opačne, že tam nie je koalícia ako predseda, zástupca predsedu napríklad vy, alebo tak ako je to vo výbore pre kultúru a média, kde je náš člen ako koreňov Roman Michelko, tak tam, aspoň tam teda, že je predsedom, hoci teda aj tam to zloženie, tak ako u vás nevyzerá nejako slávne, väčšinou sú to zástupcovia Hlasu, ktorí teda, od ktorých nemôžno veľmi očakávať tie riešenie tých otázok, ktoré my tu predkladáme a vôbec, aby sa niečo poriešilo v týchto problémoch, že pravdepodobne sa nebude dať očakávať nejaké veľké slavné riešenie alebo nejaké významné veci, že by sa pomenili.
Na prvý pohľad to môže tak vypadať, ale nerád by som teda úplne na začiatku bez akýkoľvek bližších informácií a znalosti aj tých ľudí už niečo prejudikoval. Určite sa, áno, to ste správne odhadli, aj podľa politického trička, aj názorov, možno, že sa to môže javiť nejako, tak ako ste to povedali. Ale sú to kultúrne, etické otázky. Tam veľa zohrá samotná osobnosť toho, ktorého člena. Takže ja to osobne tak nevnímam. A ja som ani zatiaľ nie na takejto vysokej úrovni, ale na iných úrovniach, však v komunálnej politike som roky necítil tlak strany na rozhodovanie. A najmä pri takýchto otázkach etických, aké tu môžu prichádzať na stôl. Takže bude záležať o tom, aké tí ľudia samotní majú presvedčenie. Nepozeral by som sa ešte nejako prísne cez stranické tričko. Takže či je to už pohľad na mojich kolegov z našej strany, tiež sa nepoznáme, sme myslím, že poväčšinou noví poslanci a takisto aj kolegov aj z Hlasu, ale aj z iných strán. Takže
to znamená, že keby sme vlastne chceli, ja neviem, buď za expertnú komisiu alebo nejaké občianske združenie mimovládka poslať nejaký podnet, tak je povinná sa zaoberať tým komisia, teda výbor a nejako to poriešiť alebo posunúť do Národnej rady alebo vláde?
Toto vám neviem zatiaľ povedať, pretože nie som oboznámený úplne so systémom práce výboru, ale určite, pokiaľ to poznám zo samosprávy, každý člen výboru, alebo teda v regióne, v komisiách, má právo predkladať, takže pokiaľ by sa nenašla oficiálne cesta do programu výboru, tak určite sa to dá cez jednotlivých poslancov.
Pani Višná, ja vám odpoviem na túto otázku. Za predpokladu, že na podporu vyzbiera sa 10 tisíc podpisov, tak môžete to predložiť do výboru. Ak chcete predložiť návrh zákona, tak je potrebných 100 tisíc podpisov, ktoré sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady podľa rokovacieho poriadku. Nech sa páči.
No, ja som myslela len taký nejaký podnet, na to asi netreba podpisy, proste nejaké organizácie pošlu.
Ja, no tak toto urobíme. Tak som... Máme tu pána zamestnanca Ivana Hazuchu, tak budeme ho poverovať, nech to predklada.
Dobre, tak poprosím teda tú ukážku o programe novej vlády a potom môžeme k tomu vyjadriť svoje názory.
Dobre, ideme na to.
Lídri strán Smer SD, HZSD a SNS podpísali koaličnú dohodu podpisom memoranda o porozumení a koaličnej dohody sa podľa prezidentky Čaputovej naplnila podmienka poverenia predsedu Smeru SD Roberta Fica zabezpečiť vláde väčšinovú podporu v parlamente. Ďalšie kroky oznámi potom, ako sa oboznámi s menami navrhovaných členov vlády. Zoznam jej už Robert Fico doručil.
Ďakujem v mene strany Smer sociálna demokracia za vzájomnú dôveru a za uskutočnenie tohto aktu, ktorý je nevyhnutným pre vytvorenie vlády Slovenskej republiky a pre kreovanie orgánov Národnej rady Slovenskej republiky.
Premiérsky post má zastávať nominant Smeru SD. Smer má obsadiť ministerstva spravodlivosti, dopravy, financií, zahraničných vecí, obrany a pôdohospodárstva. Hlasu majú patriť posty ministrov vnútra, hospodárstva, zdravotníctva, školstva, práce a tiež ministra investícií a regionálneho rozvoja.
Slovensko v čo najkračom možnom termíne potrebuje funkčnú, stabilnú, ale hlavne odborne dobre pripravenú a schopnú vládu.
V prvej časti naša misia záchrana národného hlasu je splnená. Chcem vás ubezpečiť, že ten národný hlas bude jednotný a tak, ako hovoril aj pán predseda Pellegrini, budeme dbať na to, aby naši nominanti od rána do večera slúžili tomuto štátu.
Ministerstvo zahraničných vecí už nebude hovorcom cudzích záujmov. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky bude hovorcom slovenských záujmov. Bude sa robiť slovenská zahraničná politika. Bude sa budovať zdravé vlastenectvo. Bude sa posilňovať suverenita. Opakujem, pri plnom rešpektovaní zahranično-politickej orientácie Slovenska, pretože to je náš životný priestor.
SNS bude nominovať šéfov rezortov životného prostredia, kultúry aj nového ministerstva športu a cestovného ruchu. Takzvaná krížová kontrola má byť len na niektorých ministerstvách. Predsedom parlamentu má byť nominant hlasu SD. Koaličné strany nominuje aj podpredsedov, jedného má navrhnúť opozícia.
Chcem vám oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládli mimovládne organizácie týmto okamihom.
Robert Fico chce, aby sa o programovom vyhlásení a dôvere vláde hlasovalo v parlamente do 17. novembra. Termín by chceli stihnúť v prípade, že vláda bude menovaná na budúci týždeň. Cieľom novej vlády bude podľa Fica konsolidovať verejné financie tempom, ktoré neohrozí dosiahnutý sociálny štandard a umožní veľké investície na podporu hospodárskeho rastu. Načrtol tiež zmeny v trestnom práve a mechanizme ochrany ľudských práv. Z Bratislavy William Šuška.
Pani Višná, odovzdávam vám slovo.
Áno, rýchlo som si robila poznámky, aspoň aby som nezabudla. Tak nemali sme ešte novšie, nemáme nejaké vyhlásenie predsedov strán, aspoň také aktuálne, tak preto tam trošku zneli aj tie staršie informácie. No ale išlo mi o to, že aby sme teda vedeli aspoň čo teda vláda chystá do programového vyhlásenia vlády, na čo je zameraná aj naša vláda, relácia. Tak dnes už poznáme vlastne kompletnú vládu, už teda úradujú, ale ja som si tak pozerala aj tých štátnych tajomníkov a teda nejaké mená mi tam celkom nesedia, alebo nejaké otázniky tam ja vidím. Tak napríklad sú to bývalí členovia politickej strany Dobrá voľba, a na čele ktorej stál súčasný minister školstva pán Tomáš Drucker. Pre mňa je to veľmi, veľmi taký otázny minister, že akým smerom bude to školstvo orientovať. Už teda som videla teda, že má nejaké vyhlásenie, nejaké priority, ale tá orientácia, tá neviem teda, že ako bude aká bude, ale teda nejaká národná pravdepodobne nie. Alebo nejaké, kde by sa uprednostňovali, alebo uprednostňovali, vykompenzovali nejaké nezrovnalosti, diskriminačné veci, o ktorých tu hovoríme 3 roky. Takisto mi tam s veľkým otáznikom tak bije do očí, alebo tak nechcem to povedať nejak radikálne, ale nesedí mi tam štátna tajomnička ministerstva vnútra pani Kurilovská. Ani aj to zná pre mňa aj pani Zuzana Dolinková, aj dokonca pán Taraba. Neviem, no nechcem nejako dopredu hovoriť, ale nejak sa už teda prejavili. Pani Dolinková a Kurilovská boli členkami strany Dobrá voľba. Tá Dobrá voľba už teda, alebo oni ako členovia tej strany už nie sú nepopísané hárky papiera. Takže už teda nejako sa prejavili. Aj pán Taraba. A teda to sú takí ľudia pre mňa s otáznikom. Napríklad pán Drucker sa vyjadroval v minulosti, ešte aj za Smeru. Keď ešte teda bol v strane Smer. Ak sa tu niekomu nepáči, nech ide do Ruska. Odkazuje Drucker odporcom dohody z USA, kedy sme my vlastne robili demonstrácie proti tejto dohode aj budúcim základňam americkým na Slovensku. No alebo, že sa vyjadril aj, že už od korunovácie Márie Terézie žilo v Bratislave množstvo národností Nemcov, Židov, Maďarov. To je dedičstvo, na ktorom staviame. Môj otec je Žid, mama katolíčka a myslím, že máme veľké porozumenie aj pre LGBTI komunitu. Takéto vyhlásenie, hovorím, že ešte, keď pôsobil strane Smer, pán Drucker. Takže to... Prosím?
Strane Smer?
Keď ešte áno. Bol pán Drucker za stranu nebol. Smer... Minister.
On nebol členom strany.
No, za stranu.
Ale bol ministrom a tuším, že dvakrát. A dokonca bol politickým nominantom za stranu Smer v Slovenskej pošte. Neviem, či aj konateľom tam nebol, ktorú zdevastoval úplne. To je ten človek, ktorý sa postaral o to, aby sme zasi poplatili euro 30. Predtým to bolo bezplatné.
No ale aké úspechy dosiahol tej Slovenskej pošte. Dobre, ale tak to je druhá vec. Teraz to chcem povedať vlastne k tomu, že my keby sme teraz napríklad predložili pánovi Druckerovi požiadavky, ktoré teda my máme ako aj v rámci expertnej komisie, no tak to absolútne by nebolo pochopenie. Takže toto sú také úskalia akurát v školstve, teda, ktoré je dosť podstatné pre národnú identitu ako jednu z hlavných entít národnej identity. Ako vedomie o tom, to vedomie, ktoré sa má vkladať do mladej generácie o tej celej národnej, ale nie len národnej, tu je aj štátna identita. On tam teraz predstavoval nejaké, ja neviem, inkluzívnu, to je všetky tie témy alebo tie ciele, ktoré aj boli v predchádzajúcej vláde. Takže tam sú také úskalia, ktoré nie sú celkom tie lavicové, možno sociálne, áno, ale... Teda nie, tam to ide trošku doprav. Pán Fico povedal o ňom, že je to, keď sa rozlúčili, hej, keď teda odišiel z postu ministra, myslím vnútra, lebo ktorého bol tak krátko.
No, predbehnem vás, či sa zhodneme. Najlevnívejší minister, akého som za všetkých čias mal. Aha. Trafil som sa.
To som chcela povedať. Ja som chcela povedať, že pán Fico povedal o ňom, že je to... typický bratislavský kaviarenský liberál, no tak toto bolo trošku také. No, to chcem povedať, že teda nie je celkom taký, podľa môjho názoru, taký lavicovo orientovaný. Možno ten sociálny, celý ten hlas sa mi zdá, že ide týmto smerom, že ekonomicky a hospodársky je tak lavicovo orientovaný a sociálne, ale kultúrno-etické otázky tak ako keby viacej do tej pravej sféry alebo do tej takzvanej liberálnej. Tak ešte tu potom máme ukážku a keď chcete, ešte sa môžete k tomu aj ostatní povedať svoj názor a k tomu programu.
Prehráme ukážku, alebo ešte ideme diskutovať o Druckerovi? Lebo Druckera tu máme pripraveného a to je dlhšie.
No ako chcú ostatní, že či teda sa chcú už...
No dobre, urobíme to nedemokraticky, prehrám ukážku a potom už bude o čom.
Ste pripravení aj na tú možnosť, že Hlas bude po voľbách súčasťou koalície so Smerom?
Nie som na to pripravený ja.
Čo v takom prípade urobíte?
Na to poviem to, čo som povedal, lebo to je zbytočné ísť do špekulácií. Pozrite, strana Smer je konkurentom pre stranu Hlas. A do volieb sa treba sústrediť na to, aby aj Hlas presvedčil mnohých voličov, ktorí dneska by volili stranu Smer, aby nevolili stranu Smer, ale aby volili stranu Hlas. špekulácie, hovoriť, pipi, pôjdeme s vami proti vám a tak ďalej, nenapomáhajú k tomuto. To znamená, môj postoj som povedal jasne. Ja nepôjdem a verím, že musí vzniknúť vláda, ktorá proste povedie Slovensko vpred a nie vzad. Ale špekulovať...
Vláda bez Smeru?
Vláda bez Smeru, bez Fica, bez Matoviča. Áno, taká vláda. Na konci rozhodnú voliči. A na čo ešte o tom špekulujeme? Koho? Ja, akože to nebudeme vieť. Títo, bavíme sa o ľuďoch, ktorí nemajú
bez republiky?
Samozrejme, bez republiky, bez fašistov, bez extrémistov. My sa bavíme o ľuďoch, čo nemajú...
Bez Fica, bez Matoviča, bez republiky. Tak?
Pozrite, pani redaktorka, pýtal som to x krát. Máte to znovu povedané odo mňa, takisto, ako som to povedal x krát predtým. Len s tým dovedkom, že tvrdím, že všetky tieto špekulácie nenapomáhajú vôbec k tomu, aby tu taká vláda vznikla. Nenapomáhajú.
Ako by ten hlas mal presvedčiť tých voličov, aby nevolili Smer, ale volili ten hlas, keď sa ukazuje, že tí voliči Smeru sú práve tí, čo sa obracajú možno na ten Kreml, sú radikálnejší, sú nahnevaní, až tak im nezáleží na tej demokracii, chcú autokratického lídra. Ako sa dá vlastne súťažiť?
Ja si to zase nemyslím, že by to takto stálo, pretože ak by som sa pozrel na preferencie spred dvoma rokmi, tak tie preferencie také neboli. Nemyslím si, že volič je fixovaný na jednu stranu alebo nebodaj na Kreml. Je to o tom, čo vidí ten volič, čo mu kto ponúka. A určite vidí v pozícii asi Roberta Fica nejakého silného bojovníka za niečo a asi ani nerozmýšľa, čo mu ten Robert Fico na konci môže dať k lepšiemu životu. To je síce pravda a toto je úlohou hlasu, aby presvedčal ľudí, že im má čo ponúknuť voličom na konci dňa lepší život. Pre nich samých, pre ich rodičov, pre ich deti.
Ako vnímate to, že hlas stiahol poslanca Petra Kmeca z politickej funkcie v strane len preto, že povedal, že sa na 95% v zahraničnej politike zhoduje s SAS a PS?
No, ja verím, že tento incident absolútne nič nemení na zahranično-politickom nastavení strany hlas. Nič.
Podľa vás to bolo v poriadku?
Nemám
lebo to, sa to...
Ja vám rozumiem, ale...
Analytici to vnímajú ako taký, ako keby zbabeli ústupok, ktorý nebol veľmi sebavedomý zo strany Petra Pellegriniho.
Nie som analytik, nemusím to komentovať. Pre mňa je podstatná, či sa mení alebo nemení zahranično-politická orientácia strany Hlas. Aj dneska Peter Pellegrini je jasne pomenoval, a týmto je pre mňa uzatvorené. Môžete mať v živote a budete ich mať mnohé iné rôzne postoje. Netreba každému sa akože veľa venovať. Podstatný je obsah a výsledok. A výsledok je, že sa nemení na zahranično-politické orientácie Slovenska nič.
Ste za to, aby Slovensko pomáhalo Ukrajine aj dodávkami zbraní?
Ja som za to, ak dovolíte dlhšie, ja vnímam úplne jasný ten konflikt. Konflikt je o tom, že niekto napadol a niekto sa bráni. Ak sa krajina bráni, pýta si pomoc. A je normálne od jej najbližších dokonca susedov, že jej pomáhajú. Aj vrátanie zbraní. Absolútne bezproblémové. A úplne legitímne je sa pýtať, koľko a čo môžeme pomôcť a akým spôsobom, kde sú tie limity a koľko sa máme venovať Slovensku. To je úplne normálne. Úplne. A ak sa k tomu dovolíte, ešte vrátim ešte jedné veci.
Čiže
som
ste...
aj za to, aby sa áno, som a zároveň hovorím o miere a o to, nech mi niekto povie, koľko a kde a čo všetko môžeme ešte pomôcť z hľadiska.
Čiže
akej
ste
pomoci.
Aj za pomoc zbraňami.
Ale vždycky som bol. Prepáčte mi to. Ale zároveň tvrdím, že sa táto téma zbytočne spolitizováva. Tak, ako ju spolitizoval pán poverený premiér Heger, úplne zbytočne so stíhačkami.
Hlasovali by ste v parlamente za uznesenie, že Rusko je teroristický štát?
Asi áno.
Študujete v Británii, neviem, či mali ste, alebo máte ešte stále dom v Spojených štátoch. Považujete Ameriku a Britániu za ohrozenie alebo za našich spojencov?
Poprvé, nemám tam dom a už od roku asi 2018 sa to vtedy predalo. A po druhé, považujem aj Spojené štáty, aj Veľkú Britániu, našich spojencov v rámci NATO, tam, kam my patríme, ktorí aj spoločne budujú ten obranný a ochranný štít pre Slovensko.
Vy ste začínali v SDKU, nenapadlo vám teraz pomáhať Mikulášovi Dzurindovi a nie Petrovi Pellegrinimu?
Ja som sa s Mikulášom, už som sa k tomu vyjadril, myslím, ja som sa s ním stretol sa s ním Rado Baťo, dlhodobo sme debatovali s viacerými, mali sme tú tendenciu a výsledok vidíte. Nič také sa nepodarilo. Naopak bol to Peter Pellegrini, ktorý prišiel a dal férovú obsažnú ponuku. To není ponuka iba o nejakej kandidátke. Na tom to naozaj nestojí. Je to o tom, že máte možnosť presadiť. Ľudia, ktorí niečo vedia a chcú, majú možnosť realizovať nejaké veci. Chcete, nechcete.
To... Čiže aké budete mať miesto na tej kandidátke?
Ja neviem, aké bude mať miesto na kandidátke. Viem vám povedať, že sme sa dohodli, že dobrá voľba získa nejaké pozície vrátane prvej desiatky.
Takže toľko anglosaský výkvet Tomáš Drucker. Pani Višna, nech sa páči.
No, tuto už sme sa v podstate dozvedeli takmer všetko o tomto teda ministrovi dosť významného teda postu ministerstva školstva. A, no tak škoda, že hovoril o miere a nie o miery, ale dobre to, že tak škoda radosne doplním, že teda tam sa sekol.
Preriekol, to sa stáva.
Hej, však teda len to chcem povedať tak na margo toho, že teda za ten mier teda veľmi asi nebude, keď teda zbrojiť, teda dodávať zbranie, ale to len toľko ešte k tomu chcem povedať, že tu sa len potvrdzuje to, že aj do tej to bolo z denníka N a rozhovory boli, mal aj teda v denníku SME, že viete si predstaviť, že niekto teda zo strany Smer alebo SNS, že by chodil do takýchto teda redakcií. Hej, takže už aj to svedčí o nejakej orientácii. No a ešte chcem povedať k tomu programu poslednú vec, už a potom môžu ostatní teda povedať svoj názor, že táto vláda, alebo tento vládny program by sa mal orientovať konečne už tak, že hospodársky rozvoj by nemal byť zanedbaný práve na týchto južných územiach. Tie prihraničné územia sú strašne nedokrvené. Tak sa tomu hovorí teda, že, hej, že tie prihraničné, hlavne keď sú také etnicky labilné, tie treba rozvíjať hospodársky hlavne. Samozrejme aj tie ľudskoprávne otázky a kultúrne, tie tiež treba podporovať zároveň. Tak ako to bolo, zase sa obracia na ten socializmus, že ten hospodársky rozvoj tu bol. Takže je tu hospodársky rozvoj, to padlo tam, ale musí to byť, nesmie byť teda v závese to, tieto južné územia, aj ochrana ľudských práv, ale spravodlivo. Tak ako sme to žiadali aj v tej komisii. Takže to je asi všetko z mojej strany zatiaľ na túto.
No, pani Višná, len tu je jedna veľmi dôležitá vec. Celý juh bol rovinatý, poľnohospodársky a potravinovo spracovateľský. Toto všetko zaniklo, cukrovári, konzervárne a tieto všetky spracovateľské podniky, ktoré tu boli, takisto aj niekde, povedzme, trošku viac do stredu vo Zvolene, Hydináren zanikla a ďalšie. Čiže tu máme de facto poľnohospodársky zlikvidované, okrem slnečnice, kukurice a repky olejnej, čo sú v podstate na olejniny, do, ktoré sa pridávajú do palív, tak my tu nepestujeme skoro nič.
Áno, to som mala na mysli. Tak ako to bolo za socializmu, jak som spomínala, že tu bol rozvoj hospodársky a teda tu bolo aj, keď sa celoska postavila v Štúrove, tak tu bol veľký príliv slovenských odborníkov zo severu Slovenska, z rôznych kútov, nie iba zo severu, teda to chcem povedať. A sa to prirodzene vyrovnávalo. Takže taký to by mal byť príklad.
Ivko?
No a k vystúpeniu pána Druckera mi neprináleží povedať nič. Samozrejme, mám na to nejaký názor. Možno bolo troška neprezieravé. On je pomerne skúsený politik a prešiel kadečím, aby si uvedomoval vo vyjadreniach, že nie je veľmi správne a prezieravé páliť mosty takýmito pomerne jednoznačnými vyjadreniami, ale na druhej strane pomerne úprimne a otvorene ukázal alebo vysvetlil jeho pohľad na videnie sveta. Samozrejme, že ma to nenapĺňa radosťou, ale spolieham sa teda, že aj vláda, aj koalícia sú kolektívne orgány a dokáže potom korigovať isté názory v prospech väčšiny, lebo o tom je demokracia, že v mnohých veciach by sa človek mal podvoliť väčšine. O mnohých, nie vo všetkých, lebo to potom už nie je demokracia.
Ivko, no, vieš, prečo som ti dal slovo? Lebo v sobotu sme polovicu relácie riešili s pánom Bergerom, či, pardon, Becherom, už som sa pomýlil, s pánom Becherom rušenie školy v Lučenci. A podľa všetkého dnes malo byť stretnutie s pánom Druckerom, ktorý minulý týždeň pána Bechera odmietol aj s pani riaditeľkou Pálešovou. Tak veľmi som zvedavý, že ako to vlastne doriešia, pretože Ľuboš Blaha sa nám ozval a dokonca odpísal aj pánovi Becherovi, že to budú riešiť, lenže ja som veľmi zvedavý, ako zvládne túto prvú úlohu, ktorú v podstate dodžubali tam Kríž a s Bútorom, pretože zrušiť počas školského roka školu, kde je len na prvom stupni 144 žiakov a tá škola má dohromady 800, lebo tam je aj 8-ročné gymnázium a drvivá väčšina z tých žiakov z prvého stupňa v šiestom ročníku už prechádza ďalej, lebo podľa toho, čo povedala aj pani Pálešová, tak v podstate tí žiaci sú overa na vyššej úrovni a podľa, no neviem, či to oni berú ako nejakú konkurenciu tieto ostatné školy, ale väčšina pokračuje ďalej na 8-ročnom gymnáziu. Tak to ma bude veľmi zaujímať, že bez ohľadu na to, aký je náš dvoch názor na súkromné školstvo, ale urobiť takú nehoráznu, že zrušiť školu v októbri, respektíve od 2. novembra, mi pripadá ako absolútna blbosť. Nech sa páči, môže sa k tomu vyjadriť.
No, na to, aby som sa chcel kompetentne vyjadriť, by som mal, musel mať oveľa viac informácií a informácií takých, na ktoré by som sa vedel spoľahnúť, že stoja na objektívnych skutočnostiach a ľudovo povedané na pravde. Tých informácií mám už niekoľko, takže, a sú dosť protichodné. Myslím si a veľmi dúfam, aj pokiaľ pán minister Drucker sa, až sa vydarilo stretnutie, že sa stretli, myslím si, že pokiaľ je právo na strane školy, tak nebude problém a nebude chýbať ochota škole pomôcť. Pokiaľ tam budú nejaké nedostatky, o ktorých teda viem, že mali by byť nedostatky a ktoré nie sú, škola nesplňa určité náležitosti, ktoré by boli v súlade so zákonom, tak tam je väčší problém, lebo tam treba naprávať škody, ktoré možno, alebo udalosti, ktoré sa stali v minulosti. Treba povedať, že táto, nechcem to nazvať kauzou, ale tento problém školy nevznikol teraz v septembri ani v októbri. Tie problémy, alebo tá škola sa dostala do zorného uhla ministerstva ešte v minulom školskom roku. Takže na to hovorím, nechcem hovoriť závery, ale pokiaľ by som na základe tých informácií, ktoré mal robiť závery, tak tam aj škola mohla konať úplne inak a nečakať s vecami na poslednú chvíľu. Ale úplne, hovorím, čokoľvek by som povedal, mohol by som zastať názor, ktorý nebude správny, lebo nemá správne informácie. Takže ešte zbieram informácie, ale som ochotný s kýmkoľvek kompetentný sa stretnúť a vypočuť si, ale nie len jeho názor, ale aj podložený faktami. Na druhej strane tiež musím povedať, že nie som odborník ani na právo, ako zriadovateľ škôl, ale samozrejme nejaké informácie úplne síce základné, ale nadštandardné na obyčajného obyvateľa mám, pretože pôsobím ako mestský poslanec a mesto je tiež zriadovateľom škôl, takže mám na to nejaký názor. Takže nie som úplne laik, preto som ochotný sa o to zaujímať, ale robiť ešte záver, to by nebolo ani korektné z mojej strane, miešal by som iba vodu, ale stále ešte raz poviem, zopakujem, že je pán minister, je nový minister, je skúsený manažer, verím, že pokiaľ škola má zákonné, splnené všetky zákonné požiadavky na to, aby mohla fungovať, že jej bude, že sa jej pomôže.
Dobre, veď uvidíme, ako sa táto kauza bude vyvíjať. Nazvime to pravým menom, pretože tam dva dôvody boli, kvôli ktorým sa tá škola údajne má rušiť. Prvý, že nepustili inšpekciu, ktorá prišla o hodinu a pol skôr, ako začína vyučovanie, čo je blbosť. A druhá vec bola tá, že sú spojené dva ročníky, to znamená prímat a toho 8-ročného gymnázia a takisto 6. ročník základnej školy, kde je rovnaký v podstate vyučovací program a sú rovnaké učebné osnovy. Čiže no, uvidíme, ako sa kauza bude vyvíjať. Pani Višna, ideme ďalej.
No, pán Pavlov, nech povie ešte názor a potom môžeme prejsť ďalším ešte správam.
K Druckerovi.
K Druckerovi ja by som povedal svoj názor taký, že zásadná otázka pre mňa je tá, prečo pán Pellegrini Druckera k sebe ako pripojil. Drucker bol politik takého rangu, ako je Saska, ako je
PS. Proste,
nie PS, ako SAS, Sulíková SAS. Ano. Pravicoví liberáli. A prečo si ho Pellegrini zobral? To je pre mňa zásadná otázka a na to treba poznať odpoveď a odtiaľ sa to dá čítať. Pána Kmeca stiahli vtedy akože svojho experta, ale bol prvý, ktorého tam strčili do vlády. Je tam dosť vecí, z ktorých mám takú trpkú príchuť, ale buďme radi, že vôbec je tá vláda aspoň takáto, lebo akákoľvek iná by bola len horšia.
Tak, úplne súhlasím s týmto vašim názorom, že ja len tak, aby sme teda vedeli približne, kde sa teda nachádzame, aby sme to nejak pomenovali, aj poslucháčom možno trošku ozrejmili, aký je náš názor. Tak poďme ďalej, aby sme stihli potom aj tie naše návrhy do toho vyhlásenia vlády. Tak aspoň prečítam, to pôjde rýchlejšie, krátke správy z našej stránky Expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy. Posledná teda je spred troch dní, kedy vlastne už uradovala nová vláda. Nová vláda Slovenskej republiky na svojom prvom zasadnutí už odvolala medzi prvými splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Bukovského. Splnomocnenec viackrát prekročil svoje kompetencie, vyzýval obce k používaniu menšinových jazykov aj v oblastiach, kde to nie je povinné. Presadzoval uznanie tzv. Druhej národnosti pre všetkých obyvateľov, teda aj pre Slovákov. Presadil označenie v menšinových jazykoch aj pre tie obce, na ktoré sa nevzťahuje. Vyzýval nad rámec zákona k zakladaniu výborov pre národnostné menšiny v regionálnych a miestnych samosprávach. Bolo by vhodné prehodnotiť existenciu úradu splnomocnenca, častokrát vykonáva duplicitnú činnosť v štátnej správe. Činnosť úradu je možné prerozdeliť na jednotlivé ministerstva, podobne ako agenda iných splnomocnencov. Tento návrh bol aj teda v našich návrhoch expertnej komisie. A ešte jednu dobrú správu rýchlo prečítam. Štátnemu pamätníku Ľudovita Štúra v Štúrove sa konečne dostáva úcty a významu, o akých sa hovorilo na jeho odhalení. Pri príležitosti podujatia Štúrovského venčeka a blížiaceho sa výročia narodenia Ľudovita Štúra položili kvetiny k pamätníku zástupcovia obce Uhrovca, Štúrova, Združenia pilišských Slovákov v Maďarsku a miestneho odboru Matice Slovenskej Štúrove. Chýba ešte mesto Modra. Začína sa spolupráca medzi štúrovskými a uhrovskými obyvateľmi. Škoda, že mesto Štúrovo opäť pristupuje k svojim obyvateľom rozdielne, k slovensky hovoriacim obyvateľom dvojazyčne, maďarsky hovoriacim iba jednojazyčne, teda i v ich materinskom jazyku. To sa týka kladenia vencov, býva Štúrovský venček každý rok pred výročím narodenia Ľudovita Štúra 28. oktobra, alebo teda potom 29. oktobra. No a už teda sa ohlásili aj zástupcovia obce Uhrovec, aj miestni obyvatelia, teda, že by teda nejaká spolupráca bola, čo sme teda hovorili na otvorení štátneho pamätníka Ľudovita Štúra. Prišiel aj pán primátor Štúrova, čo sme si naozaj teda ceníme a vážime. Samozrejme veniec so stuhami mesto Štúrovo aj po maďarsky. A teda som sa aj pýtala, že či to tak funguje, že pre slovenské pamätníky dvojazyčne a pre tie menšinové maďarské jednojazyčne. Tvrdil, že nie, ale ja viem, že sú tam aj na tých pamätníkoch, kde teda oni za skladu vence sú iba maďarské, za mesto Štúrovo. Takže to mi tak prišlo ľúto, hoci naozaj je to už postup, že vôbec mesto teda položilo nejaký veniec k štátnemu pamätníku. Takže toto je to bola táto moja predstava, ako by mal fungovať, ako by mala fungovať spolupráca pri tom pamätníku Štúra. Aj teda mesta Štúrovo, lebo sme pomenovaní. Naše mesto je pomenované podľa tohto diateľa. Takže ak máte k tomu ešte nejaké doplnenie, môžete povedať teraz a potom prejdeme už na tie návrhy.
Ja plne súhlasím s tým, čo ste povedali v tomto smere. Je to podobne aj u nás, keďže sme na juhu. Ja tieto veci beriem dosť osobne a vnímam to ako urážku. Urážku akéhokoľvek aktu, pretože na jednej strane áno, to je presne cieľom a cesta k týmto veciam, že keď už sa nevedia vyhnúť alebo nechcú sa vyhnúť takejto povinnosti, tak určite im takáto vec ťažko padá, že sa musia ísť pokloniť Štúrovi. Tak to urobia aspoň takto, že niekto sa na to môže povedať, že ale to je nič, ale kto vidí do problematiky a vníma ich videnie sveta a chápanie a ich postupy, tak toto je do istej miery také napľutie do tváre nám, že tak keď chcete, tak tu máte. Áno, súhlasím, keby toto bolo, a toto nie je len tento prípad, to tiež dlhodobo upozorníme v Rimavskej sobote, že máme mestský dvojtýždenník, niekedy mesačný, alebo tak, gemerské zvesti, ktorý pôvodne mal byť slovensko-maďarský z jednej z druhej strany, simultánne prekladaný, tak to sa od prvého čísla nedodržalo, ale presne tak je to, že keď je napísané v slovenskom článku, že gymnázium Ivana Krasku, tak je tam hneď napísané aj Ivan Krasko gymnázium. Hej? A všetky tie takéto pomenovania týmto štýlom. Keď otočíte noviny, tak toto už neplatí. Toto je hlboká netolerancia z ich strany a výsmech. Tak ako sme hovorili v minulej relácii o tých billboardoch a oznámoch, že síce keď ich múza kopne, tak naplnia ako tak literu zákona, že tam dajú slovenský názov, alebo to slovenský popis, alebo slovenskú informáciu, ale tak, aby nebola čitateľná, aby sme si okamžite vedeli pocítiť, že nie sme plnohodnotný člen, kde je naše miesto v ich spoločnosti, za koho nás považujú. Za menej cenných. Lebo nie sú schopní ani toto napísať. To znamená, že my by sme tiež možno mali robiť také zákony, brať od nich príklad, hlboko to zdokumentovať, lebo oni by to potom veľmi rýchlo likvidovali, takéto veci. A ísť presne ich postupe, že keď dvojazyčnosť, tak áno. Mm. Ale taký nadpis, že bude k tomu treba lupu. Veď je to aj sedmička písmo. Hej. No tak náš nápis bude 48 písmom a ich nápis sedmičkou. Je tam nápis? Je. Verme si príklad. Nemusíme vymýšľať teplú vodu.
To je to naplutie do polievky, jak sa hovorí. Že keď to teda musia už niečo, tak už teda aspoň nech to nejako osolia. No, tak majú na to už svoje metódy a formy. Pán Pavlov, môžeme ísť ďalej?
Áno, myslím si, že áno.
Dobre, tak ideme k tým samotným návrhom, lebo minule sme ich nestihli prečítať. Aspoň ten úvod k tým návrhom treba povedať, aby poslucháči rozumeli, o čo ide. Expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy predkladá vláde 20 prioritných návrhov na podporu národnoštátnych záujmov a pre národnostnú politiku ako podnety a inšpirácie do programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023 až 2027. Komisia navrhuje celkovo 29 riešení všeobecných návrhov na podporu národnej a štátnej identity a pre národnostnú politiku. Prihraničné južné územia Slovenskej republiky so stovkami obcí s národnostne zmiešaným obyvateľstvom sú dlhodobo zanedbávané z pohľadu hospodárskeho rozvoja, pôsobenia a kompetencií samospráv, školstva, kultúry a celkovej občianskej participácie na živote obcí a uplatňovania ústavných a ľudských práv. Na to, aby mohla byť aplikovaná spravodlivá, objektívna a nediskriminačná politika, najmä v oblasti volebného systému a jazykovej politiky, je potrebná predovšetkým zmena systému, štátna politika, rámcové dokumenty, slovenskí špecialisti na danú problematiku a kontrolné mechanizmy. Návrhy expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy obsahujú krátkodobé, okamžité, dočasné, dlhodobé a systematické riešenia na nasledujúce volebné obdobie. Vzťahujú sa na celé územie Slovenska a vychádzajú z tzv. Primordiálneho prístupu ku kategórii národ a tradičných názorov na národnú identitu a jej definície, kultúrnej politiky, štátu, slovenskej kultúry ako štátno-integratívnej a národno-reprezentačnej funkcie podľa strategických dokumentov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Návrhy komisie sa týkajú troch oblastí: všeobecného kultúrneho a právneho prostredia, národnostnej politiky a medzinárodných vzťahov. Takže poprvé, prijať štátnu doktrínu Slovenskej republiky ako ucelenú koncepciu smerovania štátu budúcnosti. Prijať ústavu kultúry, filozofiu a definíciu slovenskej kultúry, definovať a fixovať väčšinovú konzervatívnu a tradičnú kultúrnu orientáciu Slovákov. Tie odôvodnenia si potom prejdeme, prečo to takto navrhujeme, len chcem, aby teda konečne už odzneli tie návrhy, tak ako sme ich navrhovali a zverejnili pred mesiacom. Takže po tretie, prijať strategický rámcový dokument Národnostná politika Slovenskej republiky, definovať základné pojmy a vzťahy, práva a povinnosti štátu a národnostných menšín. Prijať legislatívu na ochranu obyvateľov Slovenskej republiky pred skrytým zahraničným vplyvom, tzv. Zákon o registrácii zahraničných agentov, variant zákona FARA, ktorý funguje v Ruskej federácii, Spojených štátoch amerických, Maďarsku a inde. Zachovať súčasné územnosprávne členenie, prípadne zmeniť na tie kraje, na podporu národnej a štátnej identity a ochranu proti cudzím záujmom na juhu Slovenska. Po šieste, zaviesť opatrenia proti skupovaniu pôdy cudzincami, zakázať predaj pôdy cudzincom na ochranu pôdy, vody a nerastných surovín ako národného bohatstva všetkých obyvateľov. Previesť zriaďovateľské kompetencie materských, základných a stredných škôl z obcí a krajov priamo pod ministerstvo školstva, výchovno-vzdelávací proces mladej generácie v súlade s tradičnými, overenými kultúrnymi hodnotami, výchova nemôže byť obeťou chaosu a cieľom cudzích záujmov. Zmenu právnych podmienok vo voľbách do samospráv obcí a krajov v oblastiach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom, zabezpečenie podmienok na uplatnenie ústavných a ľudských práv a rozhodovanie o svojich záležitostiach. Novelizáciu zákonov v oblasti kultúry, médií a štátneho jazyka, prijatie opatrení na objektívne a nediskriminačné informovanie verejnoprávnymi médiami, skultúrnenie a kultivovanie verejného kultúrneho a mediálneho priestoru, posilnenie štátno-integratívnej funkcie štátneho jazyka. Novelizáciu zákona o Matici slovenskej, prijať ústavnú ochranu Matice slovenskej a posilniť jej činnosť. Zriadiť poradný orgán vlády Slovenskej republiky na podporu národnej, štátnej a jazykovej identity. Vyčleniť účelovo viazané finančné prostriedky na slovenskú kultúru pre obce s národnostne zmiešaným obyvateľstvom na vyváženie slovenskej kultúry a slovenského jazyka ako integračných prvkov. Zriadiť fond na podporu slovenskej kultúry pre organizácie pôsobiace na území s národnostne zmiešaným obyvateľstvom a produkujúce slovenskú kultúru. Prehodnotiť medzištátnu zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, navrhnúť zmeny a dodatky. Zákonom definovať maďarskú iredentu a revizionizmus. Zrušiť súčasné nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2023, ktorým sa vydáva zoznam obcí, ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15% obyvateľstva a opätovne vydať opravené. Zrušiť uplatnenie tzv. Druhej národnosti v rámci výsledkov sčítania obyvateľstva domov a bytov v roku 2021 ako ochranu proti deštrukcii národnej identity. Po 18. vytvoriť a sfunkčniť súčasné kontrolné mechanizmy na plnenie právnych noriem v oblasti ústavných, ľudských a menšinových práv. Na ministerstve kultúry a školstva realizovať jedenkrát za 2 roky správu o podiele účasti obyvateľstva slovenskej národnosti na správe verejných záležitostí. Podporiť štúdium hungaristiky pre slovenských študentov s cieľom vychovať odborníkov pre slovensko-maďarské vzťahy. Expert, to je po 20. Expertná komisia zverejnila tieto návrhy už pred mesiacom, ako teda podklady pre programové vyhlásenie vlády, a teraz plánuje zaslať tento materiál aj predsedovi vlády, aj teda na vedomie ostatným predsedom koaličných strán. S tým teda, že aj požiada o stretnutie, aj teda o možnosť robiť alebo realizovať expertnú komisiu ako poradcu štátnych orgánov. To sú veľmi vysoké ciele, no ale treba sa pokúšať, pretože fakticky, že nemáme v tejto oblasti žiadnych odborníkov, myslím si teraz v národnostných vzťahoch. Matica Slovenská mala stredisko národnostných vzťahov. Z nedostatkov peňazí nefunguje to ako odborné pracovisko, takže vôbec nemáme nikoho, kto by teda pôsobil v tejto oblasti. A to sa netýka iba školstva alebo kultúry, ale v podstate všetkých oblastí. Tuto vôbec nebude stačiť iba nejaké tie dve ministerstva. Tam sa stále dejú nejaké veci. Teraz napríklad sa hovorilo už sa šuška o zmene volebného systému pre voľby do Národnej rady, ak ste o tom teda počuli niečo. To sme vlastne navrhovali teda v tých ďalších návrhoch našej expertnej komisie, že zachovať tento jednomandátový volebný systém. Aj sme celú reláciu, ak si pamätáte, robili k tomuto, prečo teda tento jednovolebný systém, alebo teda ak zmena, tak je potrebné urobiť analýzu alebo vyriešiť problém alebo situáciu v regiónoch alebo teda v krajoch, ako teda som počula, že by ich malo byť 8 tých volebných obvodov. Stále hovoríme o voľbách do Národnej rady. Takže tam už dokonca som čítala aj nejakých analytikov, že tým by sa automaticky dostali aj menšinové maďarské strany do Národnej rady. A presne tu je potrebné, aby sme urobili opatrenia, ak teda sa skutočne chce meniť nejaký teda volebné obvody, alebo teda volebný systém do Národnej rady. No proste je tu viacero vecí, ktoré tu sme navrhovali. Teraz dám priestor aj ostatným, keď chcú povedať k tomu ešte nejaké svoje návrhy a potom pôjdeme aj na tie odôvodnenia. Ak máte ešte nejaké pripomienky k tomu, alebo nejaké vlastné návrhy?
No ja mám... Aha, dobre, pán Pavlov, nech sa páči.
Ten materiál, ktorý ste čítali, je veľmi precízne vypracovaný, veľmi sofistikovaný. Nie som si istý, či každý poslucháč dokázal všetko vnímať, čo v ňom je, ale všetká úcta autorom. Určite ho treba realizovať, keď hovoríte, že s takým povzdychom, že vysoké ciele, iba ten niečo dosiahne, kto si dá vysoký cieľ, takže to je v poriadku. S tou zmenou volebného zákona ja by som tiež narábal veľmi opatrne, pretože dostaneme sa na pôdu, o ktorej netušíme, aký z toho vzíde výsledok. Takže to by nakoniec mohlo viesť k niečomu takému, čo nikto neočakáva a všetci by z toho boli sklamaní a všetci by z toho boli vytočení. Ja som za to, čo hovorí pani čo hovoríte vy, že by sme to mali zanechať. Nechať tak, nepodporovať zmenu volebného zákona. Čo treba zmeniť? Zákon o voľbe do obecných, miestnych a obecných samospráv, pretože to je to, čo nás trápi.
Áno. Keď poviem takú faktickú, ešte prvne, Ivan, čo vy prihovoríte, tak k tomu tej zmene volebného systému pre voľby do samospráv obcí a krajov, tam možno, že by bolo potrebné zmeniť iba volebné obvody. Napríklad tam opačne, na jeden. Hej, tam, alebo na dva, alebo na tri, podľa situácie. Napríklad v tom Nitrianskom kraji, alebo Trnavskom. Takže tam to práve opačne by možno, že malo byť. No ale to je všetko, musí povedať odborník na volebný systém.
Dobre, vzhľadom k tomu, že máme viac ako polovicu relácie, tak chcem vyzvať našich poslucháčov, že pokiaľ máte nejaké otázky na pani Višnu, pána Ivana Hazuchu alebo na pána Štefana Pavlova, tak môžete využiť telefónne číslo +421 910 473 440. Môžete využiť aj WhatsApp, Telegram, Signal, ktoré sú s týmto spárované. Pani Višnej som sa chcel spýtať, máte to niekde zverejnené, lebo také množstvo tých bodov, tak dosť bude asi problém si nielen zapamätať, ale keby to aj niekto takto musí z archívu si odpisovať. Máte to niekde zverejnené, kde by sa k tomuto mohli naši poslucháči dostať a preštudovať si to?
Áno, máme. Na hlavných správach máme. Neviem, či sa nemýlim 1. oktobra, ale nie som si istá. A potom máme aj na stránke Združenia Slovenskej inteligencie. Takže tam na týchto dvoch stránkach to nájdu, tam bez problémov si to môžu potom pozrieť.
Dobre.
Možno by stálo za pokus to skúsiť poslať aj do Slovenských národných novín, či by to nezverejnili, lebo tak podobne ako predchádzajúce dve médiá nie sú príliš hromadne navštevované, ani to tretie, ani Slovenské národné noviny nie sú veľmi hromadné, ale predsa znova sú orientované na čitateľa, na občana, ktorý má naše hodnoty. Čo sa týka volebného systému, určite súhlasím aj s kolegom, aj s kolegyňou, že čo sa týka volieb celoštátnych, by som to nemenil. A rovnako aj komunálnych volieb je to veľmi, veľmi zložitá otázka, pretože dokonalá vec sa hľadá veľmi ťažko, ale väčšinou neexistuje. Vždy má nejaké pozitíva, nejaké negatíva a v každom prípade vždy môžeme naraziť. Takže ja si nemyslím, že naše volebné zákony sú prioritne nejaké veľmi zlé, ktoré by sme za každú cenu museli voliť. Ja vidím priestor skôr v nás, vo voličoch a aj ľuďoch, ktorí teda sa uchádzajú o voličský hlas. Keby to nebolo také rozdrobené, keby aj tí kandidáti trošku spolupracovali aj medzi sebou, ale samozrejme aj navonok trošku kvalitnejšie k voličom, tak nie je potrebné meniť zákon, aby sa dosiahli slušné výsledky. Je úplná hlúposť, keď kandiduje 50 strán a každá získa nejaké hlasy. Presne to povedal, myslím, že pán Pavlov, alebo do dnešnej relácii, že treba si trošku vybrať, že či aj táto vládna koalícia zrejme nie je úplne najideálnejšia, nájdeme, už aj teraz nájdeme chyby, hej, a určite čím ďalej tých chyb budeme vedieť nájsť viacej, ale dokonalí politici ani dokonalí lídri neexistujú a určite nie taký, že vyhovejú každému. Takže toto, ale my sme bohužiaľ máme také očakávania, ako náhle máme nejaké jedno sklamanie alebo nesúhlas, druhý sklamanie, tretie, tak už hľadáme niečo iné. Ale presne sa treba pozrieť, že dobre, toto nie je dokonalé, zďaleka nie je dokonalé napríklad, ale keby toto nebolo, tak čo by tu bolo iné? Hej. Myslím, že tieto tri roky nám dostatočne ukázali, že aké nebezpečenstvo je hrubo experimentovať. Aj v tomto prípade jednoducho, ja som aj do Vúcky, ale najmä do Vúcky, lebo v meste je to trošku lepšie, lebo tá komunita je uzavretejšia, viac sa poznáme, práve toto vysvetľoval, že nevyužívajte ponuky minoritných strán, hoď by tam bol aj naozaj mimoriadne schopný človek. A že tam ten schopný človek a zamotal sa do strany, ktorej potenciál je 1% a plus minus, hej, tak treba pochybovať trošku o normalite toho človeka. Že buď nech tú stranu uchopí a buduje ju a chce sa dostať na úroveň štandardných strán, alebo nech sa tam bytočne nepotáca. Hej, lebo odoberá hlasy a čo je potom výsledok? A presne aj tá naša národná scéna akože je veľmi typicky takto rozbitá a presný opak nám ukazujú Maďari. Aj v dobrom, aj v zlom. Hej, že väčšinou boli združení do jednej strany, do jednej koalície. Teraz sa nedokázali cez záujmy spojiť a vidíme výsledok, že ušlo im Národná rada. Aj v predchádzajúcom volebnom období boli rozdrobení, ale zase na ten počet, aký je, dajme tomu veľmi zhruba 500 000, musíme si sa pozrieť reálne do zrkadla, že keby nás bola menšina 500 000 na Slovensku, tak my nemáme 3 strany, ale 11. alebo 16. Hej. Takže takto dokážeme rozmrviť. A nikto neprikladá mi ruku k dielu k tomu, aby aj ten volič nemal tak toľké možnosti a hlavne treba mu vysvetliť, že on by nemal stáť o toľko možností. Hej. Lebo to, že svoj hlas premrhá na tieto minority, tak potom budú chýbať a on a zrejme väčšina tých voličov má jasno v tom, že on chápe napríklad aj paralelne že túto situáciu, že možno táto vládna koalícia je pre ňoho lepšia ako to, čo je momentálne v opozícii, ale napriek tomu volil, dajme tomu, Kotlebovcov. Hej. Ale iba príklad, nechcem akože sa opierať na nejaké konkrétne veci. Hej. Ale keby nedal ten hlas, lebo tam bolo príliš, myslím, jasné, že Kotlebovci sa nedostanú a dal ho niektorý z tých strán, hej, čo čaká, že už keby tam boli Kotlebovci, že už to bude spasiteľstvo. Hej. Takže toto my musíme ľudí učiť. Učiť brať zodpovednosť za demokratickú spoločnosť, za slobodné voľby, lebo jednoducho my to nemáme v DNA, my to nemáme v krvi. Takže no. Myslím, toto je skôr cesta, ja viem, že ťažšia, zdlhavejšia, ale jednoduchšia ako meniť a efektívnejšia ako meniť zákony. Lebo meníme zákon a o dve voľby, presný dobrý príklad je aj, my sme zmenili zákon, ktorý sa otočil, prepáčte, dlho hovorím, my sme zmenili zákon na voľby za županov. Hej. Myslím, z dvojkolových na jednokolové a tak. A ukázalo sa, že to nebola dobrá voľba. Takže oveľa jednoduchšie je, alebo teda pragmatickejšie je pracovať s voličom a učiť ho zodpovednosti, ako voličovi podsúvať nejaké rozhodnutia politikov, ktoré vôbec nakoniec nemusia sa ukázať v živote ako správne. Ďakujem.
Máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme možnosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Len som nechal Ivana dokončiť vetu, myšlienku.
Jasné, v pohode.
No, poďte.
Ja sa volám skôr ako neskôr. Najprv chcem povedať hosťom, akože ďakujem za vašu reláciu. Áno, pán Hazucha, dobre ste sa opýtali. Treba pri takýchto informáciách jasne a zretelne povedať, informácie sú zverejnené na týchto a týchto webových stránkach, pretože to je veľa. Ale chcel by som sa podeliť trošku so svojím vlastnou skúsenosťou, čo sa týka zmiešaných národnostných menšín na Slovensku, na východe Slovenska, odkiaľ pochádzam. A tiež ako so susedskými vzťahmi, čo sa týka Poľska, keďže tam máme tieto poľské národnosti.
Pán poslucháč, skúste sa postaviť tak, aby ste boli chrbtom proti vetru, lebo vám veľmi fúka do mikrofónu. No poďte.
No skúsim. Takže z krátkosti. Ja som mal s bývalým kolegom z Poľska dosť vyostrené názory. V podstate to, čo riešite vy už dlhodobo zo Združenia slovenskej inteligencie sa s maďarskou národnosťou a tie dále veci. A teraz, keď bol rok 2020, ten korona cirkus Humberto, tak aj napriek všetkým týmto reštrikciám a opatreniam som ho pozval na Slovensko s priateľkou a nedokázali si predstaviť, ako je možné prísť na Slovensko, čo bolo mojej organizačnej schopnosti. Prešli sme cez hranice a vôbec ani nepostreli, že sme prešli hranice. A keďže bolo potrebné do akýkoľvek kúpeľov termálnych, alebo kde sme chceli ísť tie testy na 48-hodinovej báze, tak som zase to vyriešil tak, že sme boli aj v rôznych termálnych kúpeľoch, ako nie veľkých, ale bez testov. A keď sme prechádzali Slovensko, hovorím teraz povedzme o časti smer, povedzme, Bardejov, Vyšné Ružbachy, až po Poprad, Liptovský Mikuláš, tak nechápali to, čo som im ukázal. A keď sme zase potom prechádzali Bardejov, Stropkov, Domaša, až po maďarskú hranicu, normálne, kde sa hovorí po maďarsky, čož neovláda maďarský jazyk, tak som sa s tými ľuďmi dohovoril, myslím, s tými ľuďmi lokálnymi. Najedli sme sa tam, kúpili sme vína, a potom sme išli zase napríklad okolo ukrajinskej hranice, smerom na Vyšné Nemecké a vrátili sme sa až po strede Snina. Čo boli prekvapení moji známi, že keď som pochodil po Slovensku, tak som prepol doslova do rôznych jazykov, hovoril som po šarišsky, po rusínsky, po anglicky a aj s poliakmi po poľsky. Teraz mne nastáva taká otázka. Keďže už dosť dlho sledujem Združenie slovenskej inteligencie, ja som sa chcel opýtať, že vtedy, že koľko má členov Združenie slovenskej inteligencie a či títo členovia chodia na takéto rôzne stretnutia, povedzme na ten juh Slovenska, na báze, povedzme, či už rodičia alebo majú príbuzných, mesto, obec. Pretože my na východe napríklad, tam sa robia vo Svidníku tiež festivály, napríklad rusínsky festival a prichádzajú tam ľudia aj z Ukrajiny, aj zo zahraničia. My nevidíme tento problém taký veľký, ale keď vidím, že ako sa tieto veci pretraktujú v médiách, povedzme aj tuto na alternatíve, tak mne to prípada ako nejak až veľmi vyextremované. Takže moja otázka znie, že koľko ľudí má Združenie slovenskej inteligencie A tiež, keď už bol pán Dimeši, myslím, Gyor Dimeši, tak som sa ho nepriamo opýtal aj na tú stranu maďarskú, lebo viem, že iba pán tento, čo je vás host, je z Južného Slovenska. Rafaj, pán Rafaj. Tak som sa ho pýtal, pán Dimeši, aký máte cieľ na najbližších 5 alebo 10 rokov ako politolog alebo politický? Hej, tak hovoril, že chcel by spájať strany, lenže ja som to pochopil, že chcel by spájať strany slovenské. Bolo mi vysvetlené, že skôr tie maďarské. A mne teraz nastáva otázka, prečo tí ľudia napríklad ako Druženie slovenskej inteligencie nekomunikuje, povedzme od ČOPu alebo Čiernej na Tiso až po Bratislavu v tom časom ako hraničnom rozmedzi 150 km s tými Slovákmi a nepovie napríklad, že komunikujme spolu, hľadajme riešenia, pretože posledná poznámka, to som už párkrát tiež hovoril, aj keď pracujem v zahraničí, musel som odovzdať doslova slovenský občiansky preukaz. A to isté, budú ľudia mať problémy skôr či neskôr, ktorí žijú v Maďarsku, napríklad v Rajke, pretože keď mne policajný zbor v Bratislave odpovedal, že na slovenskom občianskom preukaze, keďže pracujem viacej ako pol roka v zahraničí, je uvedené iba mesto v zahraničí, kde bývam, konkrétne v Nemecku, hej, s nejakým kódom, a ja som im povedal, ale keď ma zastavia v Nemecku a povedia mi, kde je moja adresa, tak ako sa mám ja brániť? Takže rozumiete, malé veci môžeme vidieť aj vo veľkých problémoch alebo veľké problémy v malých veciach. To je moja poznámka na to všetko, čo teraz zaznelo. Ďakujem pekne, môžete na to reagovať.
Ďakujem za otázku. No, musíme to opakovať častejšie, čomu sa my vlastne venujeme. Združenie slovenskej inteligencie má do 50 členov zatiaľ. Je to mladé združenie, nemá ani 4 roky. Ale podstatné je, že členovia nášho združenia, kde som aj ja podpredsedničkou, sa tomu venujeme priamo v teréne. Žijeme tu od narodenia v teréne. Čiže my sme priamo spojení s touto situáciou, a to aj za bývalého politického režimu, aj za súčasného. Je nás niekoľko v takomto združení. Takže to je jedna z vami, samozrejme, nastavené nejaké ciele, to len v krátkosti poviem, to sa dá všetko vyčítať tam na tej stránke našej. Ale všetko sa nedá stíhať, lebo nie je nás zase toľko, aby sme vedeli všetko, všetko nápadov je plno, ale nie je nás toľko veľa, aby sme stihli všetky tie veci realizovať. Samozrejme, postupujeme, čo sa teda dá, čo stíhame. Takže podstata problému je nie v bežnej komunikácii s bežnými ľuďmi. Toto je zásadný rozdiel a veľakrát je to aj omyl ľudí, že to nejako sa im to tak spletie alebo spojí, že my stále na tých bežných ľudí ako kritizujeme. Ale od nás ste to nemohli nikdy počuť. My stále hovoríme o politike menšinovej maďarskej. Ale podstatné je, kde je príčina, pravá príčina. Pravá príčina je práve v slovenskej politike. Pretože nemá jednoznačné riešenie, nemá národnostnú politiku, nemá k tomuto nič, nerozumejú tejto problematike. Takže toto je hlavný problém, ktorý my tu hovoríme o tom 3 roky, alebo koľko už v týchto reláciách. No ale teraz ešte rýchlo prejdem k tomu, čo hovoril Ivan. Ohľadne toho volebného systému, komunálne voľby. Veľmi veľa fakt nad tým rozmýšľam. Už desiatku rokov, alebo koľko.
Poviem ešte k tomu diskutujúcemu.
Nech sa páči.
Viete, všetko, čo ste povedali, svojím spôsobom máte pravdu. Ale moja skúsenosť dlhoročná, 30 rokov fungujem napríklad v Matice slovenskej, je, že nakoniec vždy o všetkom rozhodujú peniaze. Všetci rozprávajú, a prečo Matica nespraví to, a prečo Matica neurobi tamto. Teraz ste povedali Združenie slovenskej inteligencie, prečo to nespraví a prečo hen to nespraví. No pretože nie sú peniaze. Bez peniazy proste sa nedá existovať. Bez peniazy sa nedá vydať tlačovina. Bez peniazy na dopravu sa nedá cestovať krížom hore-dole cez Slovensko za vlastné. To je bez peňazí sa nedá vybudovať štruktúra. To je aj odpoveď na to, že prečo sú Maďari jednotní a Slováci rozdrobení. No, pretože tie všetky maďarské inštitúcie, a nechcem to tu rozvádzať, koľko, aké obrovské peniaze berú z Budapešti. Keby sa zastavil peniazotok z Budapešti, tak by sme možno boli veľmi prekvapení, že čo by vlastne z tých maďarských všetkých organizácií zostalo. Možno desatina, možno ani...
Vlastných cieľov.
Takže za všetkým sú peniaze. Keby malo Združenie slovenskej inteligencie nejakého sponzora, nejakú veľkú továreň,
alebo nejakú veľkú fabriku, ktorá by ich sponzorovala, úplne ináč by existovala, úplne inú činnosť by vykazovala. Bohužiaľ je to kruté, ale za všetkým sú nakoniec potom peniaze. My to všetko robíme na kolenie, za vlastné peniaze. Ja nechcem zo seba robiť hrdinu, ale za 30 rokov, koľko som ja minul svojich peňazí na matičnú činnosť, vlastne ani netuším, ale nie je mi ľúto, že som tie peniaze minul. Ja som ich rád na to dal, že som cestoval za svoje, že som na to prispel, ale už teraz som dospel k názoru, že nakoniec treba, bez peňazí sa nedá byť, bez peňazí sa len živorí, a to je všetko len také, ako keď dostávate zdychacú masku.
A robíme to popri zamestnaní. Po sobotách, po nedeľach, po večeroch, po nociach.
A popri zamestnaní, to už je áno. Koľko času, víkendov, všetkého na to obetujeme, venujeme. Ale my to robíme, no proste. Ale potom... Ale potom je to také, že koľkokrát sa ma na matičnej schôdzi opýtali, a prečo ste toto nespravili, a prečo ste tam nespravili, hen to ste mali spraviť. A ja takým kritikom vždy poviem, máš pravdu, poď medzi nás, pomôž nám. A vtedy hneď, ja nemám čas, ja mám tamto, ja mám hento, ja na to nie som. No ani ja na to nie som. To treba cieť. Takže také je to, takto je to. No.
A práve to je ten problém, čo tu stále aj tie 3 roky, o čom hovoríme, že miestne odbory Matice slovenskej nemajú takmer žiadnu podporu. Veď to sme už niekoľkokrát hovorili, práve preto navrhujeme aj tieto zmeny, teda, ktoré sú tom, som prečítala týchto 29 návrhov, je to nie tých 20, už som prečítala, ale dohodli sme sa, že zverejníme najsúrnejšie 20 najsúrnejších návrhov. Že v regiónoch, alebo teda v obciach, sú podporované všetky možné organizácie, hlavne keď teda je tam v menšine slovenské obyvateľstvo. Miestne odbory Matice slovenskej, ako napríklad Štúrove, nebola podporovaná 3 roky, pretože postavila štátny pamätník Štúra. A nikto sa nestaral, ani z vlády, ani z... Nikoho nezaujímalo, čo ďalej, ako tá Matica všetky tie vlastne tú odmenu za to, že postavila štátny pamätník Štúra. Nedostala ani haliera z mesta. Až teraz sa to dá ako utriaslo, hej, tak nejaké drobné dostali a dostal miestny odbor. Takže tuto je problém v systéme. No ale ešte chcem sa k tomu dopracovať, čo ste hovorili, Ivan, že ten volebný systém komunálnych volieb. To je situácia, možno, že v Rimavskej Sobote je trošku, nie možno, je, pretože tam je 50 zhruba, 50 na 50 počet obyvateľov slovenskej maďarskej národnosti. Ale inde napríklad, keď je pod 50%, tak už som to vysvetľovala ako tak viackrát, že keď máte, volebný obvod, je tam 1000 voličov a teraz v priemere, hej, nemáme to vyšpecifikované, koľko je tam slovenské, koľko maďarské národnosti, ale teraz je tam, ja neviem, teda 300 voličov slovenskej národnosti, 700 maďarskej národnosti. Kandidujú jedna ku jednej, hej, kandidáti, jeden za menšinový, druhý za Slovensko. Kto vyhrá, keď je väčšinový systém? Takže tuto je prvý taký problém, nehovoriac o tom, že by bolo neprirodzené, keby boli slovenské strany iba jedna. A tak je jedna, že ide kandidovať v tých komunálkach. Samozrejme, že na Slovensku je viacero slovenských politických strán, je to prirodzené. A je málo pravdepodobné, že sa budú zlučovať na princípe etnickom, čiže na národnom alebo národnostnom princípe. A že teda to, čo sme hovorili, že v Nitrianskom kraji, teda v zastupiteľstve, že sa to stalo iba raz, keď sa dali dokopy všetky aj tie, čo sú boli úplne nezlučiteľné, HZDS a ja neviem, SDK, lebo čo to je bolo.
HZDS, KDH.
Áno, to bolo úplne precedens, absolútne, hej, že by takto sa spojili. Práve preto, že už tak expandovala tá menšinová maďarské ciele, že museli urobiť takúto koalíciu. Ale inak sa nedajú dokopy. V týchto regiónoch. A ešte na takomto princípe. Je to podľa mňa úplne nemysliteľné. Čiže keby sme, a vidíme to aj 30 rokov, že to tak nefunguje, tak prečo by sme si nepomohli trošku, aby sme mali aj teda nejaké rovnocenné postavenie, lebo od toho sa odvíja všetko. Slovenské školy nám riadi, ja som to už povedala, Budapešť. Slovenské školy, kde teda nedokážu mať zastúpenie vďaka tomuto systému. V zastupiteľstvách sme obecní. Aj slovenskí zástupcovia, tak riadia menšinoví politici maďarskí. A tí sú napojení na Budapešť. Jednoducho je to dohľadateľné. A už sa tým aj chvália. Netajia sa tým ako kedysi. Čiže nefunguje to. 30 rokov toto nefunguje a my by sme mali uvažovať. Možno, že by to nebolo treba nejaký veľká zmena, veľký zákon. Možno, že naozaj iba tie volebné obvody. Tak ako sa to potom stalo aj za toho, čo som hovorila, že ten prípad, že keď sa zlúčili tie slovenské strany, vytvorili tzv. Slovenskú koalíciu, potom zmenili aj volebný obvod. Z novozámockého volebného obvodu zmenili, teda rozdelili na dva, novozámocký a štúrovský, čím vlastne vytesnili všetkých obyvateľov slovenskej národnosti, teda aby si mohli voliť svojich zástupcov. My sme nemali absolútne koho voliť, pretože tam nebolo možné zvoliť jednoducho do Nitrianskeho kraja zástupcu nejakej slovenskej politickej strany. Keď bol celý novozámocký okres, tak samozrejme kandidovali aj z tých iných oblastí slovenské politické strany, tak sme mali zástupcov slovenských. Lenže teraz za Štúrovský obvod nie je možné zvoliť. Sice sa dosiahla väčšina slovenských politických strán v krajskom zastupiteľstve v Nitre, ale na úkor takéhoto veľkého deficitu Štúrovského volebného obvodu. Čiže ja si myslím, že riešenie by tu bolo, možno by ani nemuselo byť taký veľký zásah. Tak je to veľký problém a hlavne teda to je problém, že je tu riadené školstvo, to je absolútne najdôležitejšia oblasť, ktorú túto. Viete si predstaviť, koľko spadá pod zriadovateľa ako obce? Koľko kompetencií spadá ohľadom školstva, základných škôl, materských škôl? Koľko spadá pod obec? Všetko. Celé to fungovanie, celá tá koncepcia. Veď tu máme dneska už vedenie slovenských škôl, máme maďarské vedenie, veď to je absurdné. Toto už do takých krajností ide, že to už aj včera bolo neskoro, keď by sa riešilo. Takže keď by bolo tak, ako Ivan hovoríte, že áno, že vychovať toho voliča, áno, veď to môže ísť spolu s tým, ale my by sme mali kopírovať riešenia, nenechať to takto ďalšie generácie. Veď ja som už hovorila, že jednu celú generáciu, čo 30 rokov, už vychovala Budapešť, slovenskú generáciu, doslova. Ešte na začiatku, v 90. rokoch, ešte, dajme tomu, ešte keď neboli také politické strany menšinové, tak ešte sa volili aj zástupcovia slovenských politických strán, tak ešte to dáko išlo. Ale čím ďalej, tým horšie. Takže toto by bolo potrebné naozaj nejakého, proste akékoľvek riešenie. Nehovorím, že to musí byť nie zmena zákona. No, tak ja to ním takto. A to ide o stovky obcí. To nejde iba o jednu obec, alebo o nejaké desiatky. Ja som to už robila o tomto aj analýzu v Stredisku národnostných vzťahov Matice slovenskej, keď som tam pôsobila, že ide o vyše 300 obcí, ale už situácia sa trošku mení, takže plus minus. Tak toto práve je aj v týchto riešeniach, ktoré teda navrhujeme. No ale chcela by som sa posunúť trošku, že k tým návrhom, ktoré som prečítala, že to je asi jasné, že tá štátna doktrína, že chýba, proste by mala byť. Myslím, že aj pán Prokeš organizoval k tomuto rôzne stretnutia, kde sa začali vypracovávať. Myslím, že Združení slovenskej inteligencie Korene je vypracovaná štátna doktrína. Čiže už sú nástroje a požiadavka tu je už dlhodobo. Takže mala by byť, ktorá by ukotvila tú dlhodobú predstavu o smerovaní Slovenska.
Ja by som ešte sa chcel spýtať, či ten posluchač je ešte stále na telefóne, že či je spokojný s našimi odpovediami. Ak je na telefóne ešte.
Pán Pavlov, máme poslucháčku, takže nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý deň, prajem. Zuzana pri telefóne. Ja by som sa chcela spýtať pani Višnej, že v čom vám nevyhovuje pán Taraba. A teda, čo sa týka tých dvoch, hlavne z dobrej voľby, no tak keby sa Hlas nespojil s dobrou voľbou, tak asi by to bolo lepšie. A vlastne by to bolo asi vyriešené, si myslím, čo sa týka tých najviac nevyhovujúcich ministrov. Ešte je tam teda Kmec, to je asi ten jeden, čo bol Hlas taký najkontroverznejší. No a ešte som sa chcela vyjadriť k tomu, že čo sa týka tých referend, Ja teda v mojom okolí, čo poznám ľudí, aj teda vlastne aj čo volili Hlas, nepoznám ich veľa, ale pár, to sú ľudia, ktorí alternatívu vôbec nepočúvajú a informácie majú len z mainstreamu a absolútne s politikou sú, no proste to, čo počul televízora a to je všetko a nedajú si vysvetliť absolútne nič, čiže ich nejaké také takzvaná politická gramotnosť alebo jak to mám povedať je úplne nulová, takže veľmi pochybujem o tom, že takíto ľudia by mohli chodiť nejakým referendám. Ako teraz nehovorím o tom, že o povalení vlády alebo čo, ale by mali rozhodovať o nejakých dôležitých otázkach štátu, tak tak jak je to povedzme vo Švajčiarsku, tak to je úplne beznádejné u nás. To ešte sa tak ďaleko od toho, že kdeže?
Dobre, ale Bratislava nie je meradlom celého Slovenska. Keby Bratislava nevolila, tak tie voľby dopadnú diametrálne odlišne. Progresívne Slovensko by malo zanedbateľný počet hlasov.
To je ale pravda, to samozrejme, ale veď ja nehovorím, ja vlastne poznám zo pár ľudí, áno, čo volili aj Progresívne Slovensko a aj teda tí sú absolútne tiež politicky negramotný a musím, neviem, či som to aj niekde nespomínala, že tuto mám susedu, ktorá chodí do kostola a chcela voliť pôvodne Progresívne Slovensko a teda neviem, či som, pokúsila som sa ju od toho odhovoriť, ale ako, keďže voľby sú tajné, tak neviem, ako volila, ale a to je mladý človek, no relatívne nejak okolo 47 rokov a tak nejako. Takže
dobre, necháme odpovedať našich hostí. Nech sa páči.
Ja len toľko k tomu poviem, čo bola otázka, že prečo tam pán Taraba. Ja nemám ešte také konkrétne, ani nechcela by som teraz hovoriť o nejakých konkrétnostiach. Je tam pre mňa otáznik, to sa dá všetko vykonzultovať, samozrejme, o čo išlo. Ja mám zvonka pohľad nejaký, ale to je málo na to, aby som to mohla teraz povedať. Takže je len taký otáznik, takže nie chcem hovoriť teraz o nejakých konkrétnostiach túto ohľadom pána Tarabu.
Zdá sa vám málo kresťanský alebo málo národný?
Nie. To je na vec konzultácie, ale nemám nejaké konkrétne veci až také, čo sú úplne dôkazové, takže nebudem nejak. To hovorím, že to je na vec konzultácie alebo vyjasnenia si veci a máme tam nejaké rokovania rozpracované, takže nechcela by som ako niečo povedať, čo nemusí byť vôbec
správne. Dobre. Takže budeme ho mať, aspoň dúfam, ak mu to pracovné povinnosti dovolia, tak o týždeň v utorok, keď sú politické rozhovory s Tomášom Tarabom, zatiaľ to nezrušili, takže dúfam, že budú chodiť do vlastných relácií. Pani poslucháčka, ešte nejaké otázky, alebo dáme možnosť ďalším?
Môžete dať možnosť ďalším.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže pokračujte, pani Višna.
No, tak
štvrť hodinu do konca máme, 15
minút. Áno, vidím. Tak rýchlo preletím, ešte aby druhý mali možnosť povedať svoj názor. Čo sa týka ústavy kultúry, podľa mňa teda navrhuje ako komisia tri hlavné rámcové dokumenty strategické, ktoré určuje smerovanie Slovenska do dlhej, dlhej budúcnosti. A tam treba proste, tá ústava pre mňa je málo ústava. Zmení sa ústava, je vymalované, hej. Takže ústava kultúry ako rámcový dokument má nadväzovať na štátnu doktrínu, to je logické, prirodzené samozrejme. Má vytvoriť takú definíciu slovenskej kultúry, ktorá bude vyhovovať občanom štátu. Niekde som už aj rozpracovávala v tej štúdii, už neviem, ktorej to bolo, kde som aj rozpracovávala, že vlastne definícia kultúry má nejakých 150, teda kultúra má nejakých 150 definícií. Približne, keď sme sa to my učili v kulturológii. Je len na nás, akú definíciu si vyberieme kultúry, definíciu slovenskej kultúry. Čiže my to potrebujeme len zadefinovať, uchopiť, ukotviť a dlhodobo nasmerovať Slovensko rámcovo, aby nebolo možné. Ja viem, že tá ústava teda niečo definuje dlhodobo, ale je to málo. A táto ústava kultúry by definovala špecifickejšie. Čiže zadefinovala by pojmy a kultúrne vzťahy. My sa tu potácame, preskupujú sa obsahy, pojmy, k tomu som tiež robila štúdiu. Ako sa krásne cez tých 30 rokov podarilo rôznym cudzím záujmom preskupovať obsahy a pojmy. A tak obabrať našu slovenskú politiku, politické elity, že ani nevedeli o tom. Čiže tie pojmy zadefinovať, kultúrne vzťahy, kultúrne procesy a vzorce, čo mi veľmi chýba. My nevieme, zadefinovať tie kultúrne vzorce znamená, ako sa ľudia správajú, že vlastne oni sa prejavujú vyslovene tradične a konzervatívne, ale oni o tom ani netušia, nevedia. Čiže toto je podstatné, aby sa tak rámcovo ukotvilo. Má vytvoriť definície ako fundamentálne prvky pre ďalší rozvoj kultúry, aj zákony. Nastaviť kultúrne prostredie spoločnosti a nasmerovať slovenskú spoločnosť na overené tradičné hodnoty s možnosťou inovácie a s cieľom dosahovania nových hodnot. O tomto by sa dala celá jedna relácia urobiť. Stále sa hovorí tu, že konzervatívna tradičná politika, že to ide dozadu. Ale to je omyl. Veď sme to už niekoľkokrát povedali aj v relácii Korene, že rozdiel je medzi hodnotami a medzi uspokojením ľudských základných potrieb. Stále moderné sa nazýva, že prečo nechceme byť moderní, ale po čo nám ponúkajú? Tuto je problém v tom, čo nám ponúkajú, že nám neponúkajú žiadne hodnoty a mohli by sme ísť pomenovať rôzne konkrétne prípady. Takže my chceme ísť hodnotám a v rámci hodnot s cieľom inovácie. Prečo by sme nemohli inovať? Takže toto nie je problém, že to ide, že my ideme dozadu, lebo chceme uznávať hodnoty. Ale to sú zase také nálepky. Strategický dokument národnostnej politiky by mal obsahovať hlavné ciele v oblasti národnostnej politiky v dlhodobom období, zarámcovať pojmy, práva a povinnosti štátu a národnostných menšín. Tento strategický už je v podstate hotový, ja som ho už vypracovala. Treba ešte pripomienkovať a mal by sa toho niekto ujať, ale zase zostane vysieť vo vzduchu, pretože nikto to nepovažuje za dôležité. Práve preto sa tak potácame v týchto národnostných problémoch. Pretože zase nemáme na tom nejakú štátnu národnostnú politiku. Veď to netreba, veď to nie je dôležité. Ale máme tu potom problémy. A ktoré ešte budú väčšie. Budú sa zväčšovať. To je v podstate ten istý problém ako s kultúrou v tých hlavných formách. Zákon o registrácii zahraničných agentov, to je všeobecne známa vec. To už sa volá potom, že tu dopyt spoločenský, takže ho treba už k tomu vyjadrili. Vlastne aj v tej ukážke sme mali. Pán predseda Fico sa už tomu vyjadroval, že je potrebný. Koniec mimovládkam, hej, to sme hovorili. No a keď hovoríme o mimovládkach a o tom zákone, takzvanom zákone FARA, tak v podstate tieto mimovládky aj na juhu pôsobia, ktoré sú po takzvané menšinové maďarské mimovládky. Tak ja som vypísala takých 10 takých, ktoré prijímajú dotácie, bohaté dotácie, práve to, čo ste hovorili, pán Pavlov. Bohaté dotácie z týchto maďarských fondov. No tak samozrejme, že potom sa dajú urobiť ciele. No aj toto by platil tento zákon aj na tieto mimovládky. Ďalej súčasné územnosprávne členenie orientačne zodpovedá prirodzeným kultúrnym oblastiam a etnoregiónom Slovákom. To sme už hovorili k tomu jednu celú reláciu. Definoval ich už etnolog profesor Podolák na základe slovenského nárečia, národných dejín a ďalších kultúrnych prvkov slovenského národa. Do úvahy prichádza aj zmena krajov. Napríklad mohla by byť zmena nie tak, ako je teraz, na tých 8 krajov, ale na 3, ako bolo dakedy. Ešte to by mohlo byť teoreticky podľa nášho názoru. Pôda je súčasťou nášho národného dedičstva, nedá sa ničím nahradiť. Všetky prírodné zdroje, vrátane pôdy, vody a nerastných surovín patria štátu a jeho občanom a sú pod jeho ochranou. Slovenskú pôdu vlastne iba slovenskí občania. Zakazuje sa predávanie pôdy cudzincom. Návrh reaguje na nekontrolovaný a živelný predaj úrodnej pôdy. To sú tiež obecne známe tieto informácie, ako sa skupujú pôdy na maďarským veľvyslanectvom alebo budapešťanstvom, ako to nazvať. Ale proste, sú to všeobecne známe, no ale nie len z tejto strany. Všeobecne kupovaná slovenská pôda, úrodná. Výchovno-vzdelávací proces by mal byť riadený štátom, autoritou, pod podmienkou vytvorenia štátnej doktríny v smysle tradičných kultúrnych hodnôt. V súčasnosti sú veľké rozdiely medzi jednotlivými školami, obsahmi vyučovania, prístupmi k výchovno-vzdelávaciemu procesu, k učebniciam, implementujú sa rôzne nežiaduce ideologické a politické koncepcie. nastala prílišná benevolentnosť až dokonca chaos, školstvo a je nezmyselne diverzifikované. To je ten dôvod, prečo by malo spadať zriadovanie materských škôl, základných a stredných škôl pod ministerstvo školstva. No a tu sme už o tom volebnom systéme hovorili, takže to už preskočím, aspoň teda tak narýchlo, lebo už vidím, že je 10 minút do konca. No a vlastne my sme toto navrhovali, niečo sme teda zverejnili ohľadom tých návrhov expertnej komisie, ale ako keby sme to tušili, sme už uvádzali v našich odôvodneniach, že v poslednom období narastajú tendencie zmeniť súčasný volebný systém do Národnej rady s jedným volebným obvodom na viacero volebných obvodov. No a už sa to deje, hej. No a to, ako sme hovorili, nie je doriešená otázka s národnostne zmiešaným obyvateľstvom. No a ďalej tieto hľadne zmeny zákonov v oblasti kultúry, médií a jazyka štátneho. To vieme, že v akom stave je kultúra. Je to podľa nášho názoru hlavne tými médiami. To kultivovanie spoločnosti sa deje cez médiá hlavne, cez poslancov. Nehovoriac o tom, že ako strašne trpí ten náš slovenský jazyk. Ja by som poslala všetkých poslancov na školenie zo slovenčiny. Lebo to je niečo hrozné. No. Tak viem, že to je taký tiež veľmi virtuálny návrh alebo nápad, ale ja to nemôžem počuť, mne to reže uši proste. Takže toto, aj ten mediálny zákon by mal byť nastavený tak podobne ako teda možno Maďarsku, lebo už si tu každý robí, čo chce, je tu veľký chaos a tento chaos, čo je v tom kultúrnom našom prostredí spoločnosti, v mediálnej oblasti je katastrofálny. A stále to je horšie a horšie. Neviem, ako to vy vnímate, ale ja to vidím, že je to stále horšie a horšie. Jaké reklamy teraz idú? No nechcem to rozvíjať, lebo už nemáme čas na to, ale to je do neba volajúce. No máme tu dva dokumenty na ministerstve kultúry o strategického štátnom jazyku, kde je odporúčané, ako sa má narabať, ako sa má chrániť štátny jazyk, že má sa posilňovať dominancia, tá štátno-integratívna funkcia štátneho jazyka aj národnostne zmiešanom prostredí. Treba ju len naplňať. Je stále funkčná a aktuálna. Zákon o matici, novelizácia, tiež je tu istý spoločenský dopyt, väčšia ochrana, to postavenie musí byť s väčšou autoritou. Samozrejme, to ide z peňazí zase. Tak ako ste povedali, pán Pavlov, nič sa nepohne bez peňazí. Je to veľká redukcia všetkých matičných, celej matičnej činnosti. Takže toto je, chýba tam ten článok. Poradný orgán vlády na tú národnú štátnu jazykovú identitu má byť odborným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády v oblasti podpory kolektívnych identít, ako sú štátna, národná, slovenská, kultúrna, regionálna identita a v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, kultúrnych práv, práv na ochranu kultúrneho dedičstva. Poradný orgán bude iniciatívnym orgánom s vlastnými riešeniami, bude sledovať dodržiavanie ústavy a ďalších slovenských právnych noriem. Bude sa usilovať o zvýšenie vedomia občanov o kolektívnych identitách, stave o ich dodržiavania a prijímania opatrení na ich posilňovanie. Tu sa myslí, pán Pavlo, minule ste spomínali, že kolektívne identity, aby sa to neprehúplo do nejakých požiadaviek kolektívnych práv, čo medzinárodné právo nepozná, ale tuto hovoríme o kolektívnych identitách z hľadiska kulturológie, takže tam sa to bežne používa. Nemyslí sa tu v tom politickom zmysle slova, alebo ako by som to nazvala. Takže kolektívne identity sa myslí na tie, ktoré hovoria o týchto, o nejakom spoločenstve, o identite k nejakému spoločenstvu, nie nejaké politické práva. Na vyváženie a podporu slovenskej kultúry na územiach Slovenska s národnostne zmiešaným obyvateľstvom sa vytvoria účelovo viazané finančné prostriedky pre slovenskú kultúru. To znamená, že to už bol takýto návrh tu na stole, že by sa pod ministerstvom alebo pod ministerstvom financií, nie kultúry, ani nejaké účelovo viazané prostriedky finančné pre obce, ktoré budú môcť využiť tie prostriedky iba pre slovenskú kultúru. Podujatia, výstavy, súťaže, odborné prenášky a podobne. Návrh vychádza z ústavných práv občanov a kultúrnej politiky a zo strategických materiálov v oblasti kultúry a podpory slovenskej kultúry a slovenského jazyka ako nejakého integračného prvku. Takže ešte keď teda nechám priestor aj pre ostatných, aby som nechala priestor, je tu to ešte veľa tých odôvodnení, prečo práve tie návrhy. No ale už vidím, že nestihneme všetko. Ja som vypracovala ešte aj také zásady, aspoň teda tej oblasti kultúry, ako by mali sa tvoriť, ako by sa mala tvoriť to programové vyhlásenie vlády. No ale tak už keď budeme mať najbližšiu reláciu, už v podstate by malo byť schválené 17. novembra. Takže už to bude pasé toto. Ale tak toto sú hlavne tie návrhy, to je dôležité, my sa budeme usilovať, aby sa teda sme predložili tieto návrhy novej vláde.
No, ja by som k tomu dodal len jednu poznámku, že ten zákon Fara všetci teraz rozprávajú, že ako ho treba prijať, aj pán premiér Fico rozpráva, ako ho treba prijať, len my musíme počítať, že vzniknú také pod hladinou, ktoré budú pracovať na to, aby do toho zákona boli vpašované všelijaké výnimky. A na toto si musíme dať pozor, pretože Budapešť so svojím vplyvom a s mimovládkami, ktoré tu majú, určite začnú vyvíjať aktivitu, že ich mimovládky nie sú politické, že oni nevyvíjajú politickú činnosť, že oni len národnú, kultúrnu identitu a históriu a tak ďalej a tak ďalej. Že na toto si musíme dať pozor, aby si oni nevpašovali do zákona také výnimky, že sa ich to vlastne nebude týkať. Na toto pani Višna si musíme dať pozor. Pretože ja som presvedčený, že to takto bude. Ako poznáte Maďarov, oni nepôjdu na to s bubnom na zajace, jak išli slniečkári, že spisovali petíciu proti Tarabovi na ministerstve kultúry, že bombardovali proti Huliakovi, nakoniec vyšli na posmech všetci. Oni to budú robiť tak, že nazvem to ako, že prúdy pod hladinou. Nebudú bubnovať, ale ticho pod hladinou začnú nátlaky diplomatické cez Budapešť a tak ďalej a tak ďalej. Toto si musíme
zvážiť.
Chápete mi?
Áno. Áno, hrozí to. Ale tu ide o to, že kto dostáva peniaze, nie čo vytvára, ale kto dostáva peniaze zo zahraničia. Takže tam je tá pointa. Áno. No Ivan, ešte, že tam je tá pointa, ten zákon, tak by to malo zakomponované, že kto je splatený zo zahraničia, nie akú činnosť robí.
Samozrejme, ale tam môže byť dodatok. Netýka sa to aktivít, ktoré sa týkajú menšín kultúr a tak ďalej.
Rozumiem, áno.
Enviro, a urobia si všelijaké podunajské za záchranu chrobáčikov a budú vlastne vyvíjať ďalej to, čo je to isté. Nesmú tam byť také výnimky, že netýka sa to Envira, netýka sa to histórie, netýka sa to, neviem teraz momentálne všetko. Takéto podmienky, nesmie sa to tam dostať.
Iman,
na záver. K tomu nie je veľmi čo dodať. Iba to, že pán Pavlo to odhaduje veľmi správne. Určite takéto tlaky budú a musí sa počítať aj s tým, že bude istá afinita ich aj vypočuť. Takže na to si treba dať
naozaj. Reciprocitu a to sa dá odhodiť.
Však ja súhlasím, my máme jednotný názor v týchto veciach, ale náš názor nie je úplne štandardný pre všetkých ľudí, takže...
Dobre, ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, bohužiaľ viac času nemáme, menovite pani Margarete Višnej, pánovi Ivanovi Hazuchovi a pánovi Štefanovi Pavlovovi. Lúčim sa s vami a teším sa o 4 týždne na pokračovanie. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.